Vážené dámy a páni, milí prítomní, pekný druhý podvečer prajem. Na dnes som vybral ako taký konkrétny príklad takú exotickú tému, takú vzrušujúcu, periodický svetový požiar. Je to taká prastará myšlienka zo staroveku a my sa dnes opýtame, čo to vlastne je a prídeme na to dnes večer spoločne, sa pokúsime na to prísť, že čo to vlastne ten svetový požiar je a či vlastne niečo také existuje a keď áno, tak čo to znamená. A ja chcem na začiatok povedať to, že sofiológia je naozaj duchovnou vedou, a všade, kam prídem, totiž narazím na ten zvyk, ktorý je hlboko zakorenený, že vedecky, alebo teda, že sa myslí iba o hmotných veciach a o duchovných veciach sa nemyslí, ale sa iba verí. A ten zvyk je taký mocný a silný, že sotva to dokážem, ako keby vždy musím nejako zvlášť akože tých ľudí budiť alebo to vysvetľovať, že ako náhle sa hovorí o nejakých duchovných skutočnostiach alebo bytostiach, tak ľudia okamžite akoby prepnú do takého režimu, kde sa bezmyšlienkovo príjmajú informácie. Prípadne nepríjmajú. Čiže povedia, ja tomu verím a druhý, ja tomu neverím. Vo vzťahu k sofiológii to je bezcenné. Je to asi také nezmyselné, ako keby niekto prišiel na vysokú školu a povedal by, no tak mi vysvetlite tú fyziku alebo chémiu a potom by povedal, ja verím tej matematickej rovnici. A druhý povedal, a ja zase neverím. To znamená, že keď neverí, nerozumie. A ten, čo verí, tiež nerozumie. A nie je mu to na nič. Lebo keď poviem, že ja verím, že tá kvadratická rovnica má riešenie 3, to znamená, že nerozumiem, ako sa kvadratické rovnice riešia a že nebudem vedieť žiadnu vyriešiť. Čiže neosvojím si tú schopnosť používať tú fyziku, chémiu alebo matematiku. A v tej mojej škole angelológie nejde o to, že tam dám nejaké informácie a teraz vlastne tí moji posluchači si to zapíšu a budú to veriť, alebo veria mne, alebo niečo. Alebo veria, že ja to vidím jasnovidne, alebo niečo podobné, lebo to je asi také, ako naozaj, keď povedzme laici, že veria vedeckým výsledkom, ale nerozumejú im. V tej mojej škole ide o to získať si schopnosť samostatne poznávať, spojiť sa s duchovným svetom a radšej menej, ale niečo naozaj získať. Čiže sofiológia je niečo ako imaginatívna matematika. Tam proste jedna vec z druhej vyplývajú s určitou zákonitosťou a sú tam človek, keď to správne robí, musí dospieť k určitému objektívnemu výsledku a buď rozumie, ako sme sa tam dostali, alebo tomu nerozumie. Keď nerozumie, treba sa vrátiť a znovu akoby pracovať na tom, alebo ešte ísť hlbšie do toho, ale nemá význam proste uveriť akoby tomu výsledku, lebo to znamená, že by mi uveril povedzme práve tú vec, ktorú v tej chvíli prednášam, ale keď by som dal akúkoľvek inú úlohu alebo problém, tak vlastne si nevie rady ten človek s tým, lebo nemá. Čiže to len tak na okraj, na začiatok, že nejde ani tak, nie je hlavný ten výsledok ako ten proces a preto to budeme aj dnes večer robiť tak podrobne, ako keby po kúskoch, ako keby sme chceli, že spoločne na to musíme prísť a podstatnejšie, aby ste sledovali, nie že k čomu dojdeme, ale ako k tomu prídeme. Bo ten, kto to správne pochopí, alebo povedzme bude rozvíjať, alebo cvičiť, alebo nad tým uvažovať, tak získa tým schopnosť porozumieť, alebo odhaliť, pochopiť a vidieť duchovne nadzmyslovo veci aj ďalšie a ďalšie a ďalšie, ktoré buď nepoviem, lebo sú to iné témy, alebo ktoré povedzme ani ja neviem. Proste o toto mne ide, akoby osamostatniť človeka vo vzťahu k duchovnému svetu, aby nebol akoby nesvojprávny a odkázaný stále na to na nejaké tradície, autority alebo niekoho zvonku, kto mu hovorí, že ja ti poviem, že čo je pravda duchovná a teraz ty to preberáš, ale zostávaš dieťaťom. Lebo takí ľudia potom vlastne, rozumiete, tak s takými ľuďmi sa nedá budovať nejaká niečo nové alebo niekam sa ďalej dostať, ktorí vlastne stále sú, že im niekto musí povedať, čo je pravda, čo je správne a tak ďalej. Čiže toto je vlastne len ako príklad, že ako, a len taký malý príklad, lebo ja naozaj nemám čas, to je také, v podstate sa púšťam do veci, ako keby ste mi povedali, že vysvetlite mi fyziku kvantovú za jeden večer, no tak by vám to každý fyzik odmietol. A ja takisto v tej škole máme najmenej, v podstate sme tam 21 dní, aj to je len také ako rýchlo. Takže mnoho vecí preskočím alebo rýchlo urobím, ako budem klásť otázky, že aby ste trošku sa zamysleli, ale iba také rečnícke hneď si odpoviem sám na to, ale môžete si doma akoby potom to premeditovať alebo prejsť ešte raz, že vlastne akým postupom som išiel, ako tie myšlienky išli za sebou a že ako vlastne sofiológia robí tú syntézu rôznych druhov poznania vnútorného, vonkajšieho, mystickej intuície a empirických faktov a logicko nejakej filozofickej metódy a ako tou synergiou tých rôznych typov poznania sa človek odrazí ako keby k pravdám, ktoré sa predtým zdali akoby nedosiahnuteľné alebo nepoznateľné. Hlavne pre určitých špecialistov a špeciálne vedy úplne ako nedosažiteľné sa javia. Napríkladom toho je takáto tá myšlienka toho svetového požiaru. Neviem, či určite ste možno mnohí počuli o tom, že v staroveku to bolo populárne, že v starom Ríme napríklad sa veľa o tom hovorilo, že existuje periodický svetový požiar. Volalo sa to po grécky ekpyrosis. A tiež to bolo niečo, čo keď prišiel z Babylonu kňaz Berosos ako za starého Ríma a doniesol takéto myšlienky niekde z tej mezopotamskej kultúry. Potom sa o tom veľa hovorilo, potom tam je povedzme Herakleitos, ten filozof z Efezu, ktorý hovorí, že sa vlastne že nastáva pravidelne v nejakom čase svetový požiar, že svet sa rozplynie v tom ohnivom živle a zanikne. Ale zároveň to bolo nejako tak, že to je koniec sveta, ale zároveň také nejaké omladenie a začiatok akoby nejakého nového sveta alebo novej periódy. Alebo povedzme Empedokles z Akragantu, zakladateľ tej náuky o živloch, o štyroch živloch, tak ten hovoril, že dejiny sú vlastne uvádzané do pohybu striedaním týchto živlov vody, ohňa, vzduchu, zeme. Že vždy jeden z nich prevláda a to je akoby tá hybná páka, že sa stále niečo akoby mení, že je stále pohyb niekam dopredu. A potom mnohí tam, Aristoteles, Cenzorinus, Seneca a tak neviem, ktorí ďalší, tam diskutovali a báli sa, že kedy to príde, kedy bude koniec sveta, kedy zanikne Rím a debatovali o tom, že kedy to vlastne je a ako často. A tie názory na to, že po koľkých rokoch alebo takto sa rôznili od nejakých tisícov po 10 000 alebo ešte viac, povedzme v Indii tie náuky o jugách a manvantárach, o tých periódach, tak tam to ide až do miliónov a miliárd rokov, nejaké veľké periódy svetové. Takže oni už tomu v podstate v tom Ríme nerozumeli poriadne, lebo to už vtedy bola stará, veľmi nejaká myšlienka pre nich, vlastne mýtus. Ale vedeli, že sa to spájalo nejako s obehom akoby nebeských sfér. Takže v Platónovi vlastne máte, že ten platonský rok je to, že keď planéty nejako na začiatku boli v nejakej polohe a každá má inú obežnú dobu a keď sa znova zídu akoby do tej istej polohy, ako boli kedysi, akoby nejaké násobky tých pohybov planét, tak vlastne to je ten jeden platonský rok A raz za ten rok je raz svetová potopa, takzvaný kataklizmus, a raz za ten platonský rok je svetový požiar, to ekpyrosis. A hlavne stoici o tom učili, o tom svetovom požiari, že vlastne ten logos duchovný je ako taký kozmický oheň, ktorý akoby prepáli zem vlastne raz každú nejakú periódu. Čiže to je nejaká starý mýtus, nejaká myšlienka, ktorá sa nám takto dochovala, ktorej už vtedy veľmi nerozumeli a teraz už to bôž, vlastne akoby tomu nikto nerozumie, že čo sa tým myslelo, a ani tie staré pramene nám to už neobjasnia, lebo to v podstate, čo som povedal, to je de facto skoro všetko, čo sa o tom vie alebo čo sa zachovalo. Ale my teraz to skúsime objaviť sami. Takže sa pýtam, je niečo také ako svetový požiar? Alebo je to výmysel proste? A keď je, tak čo je to? Kedy je to? Kde to je? Veď nič také není. Zažil niekto svetový požiar, že by všetko vzblklo a zhorí na popol? No my na to pôjdeme takým spôsobom, že použijeme tú veľkú slávnu poučku, čo je nad dverami pri vchode do tej delfskej veštiarne. Tam bolo vytesané, že gnoti se auton, spoznaj sám seba. To je známe, ale tam menej často sa hovorí, že tam je čiarka a za tým je, že spoznaj sám seba a spoznáš svet. Tá slnečná múdrosť Apolóna bola v tom, že vlastne človek, makrokosmos a mikrokosmos si zodpovedajú. A vlastne vnútri človeka je celý svet. A keby spoznal sám seba naozaj a dokonale, tak by vlastne vedel všetko o svete. Alebo naopak, keby spoznal svet dokonale, tak vlastne len tak, že spozná seba. To sa často opakuje, ale vlastne sa to neberie vážne. Lebo kto to použil? My to dneska použijeme ako doslova naozaj. To budeme brať vážne. Začneme tým, že začneme skúmať seba a svoj vnútorný svet a prídeme vlastne na to, že čo sa deje v dejinách a čo sa deje v evolúcii prírody. Takže to je vlastne taká základná intuícia sofiológie, že vlastne všetko vo svete je prepojené. Že keď sa pozriem dovnútra, že vlastne vnútri, keď sa ponáram do seba, tak vidím vlastne ten vonkajší svet akoby zvnútra, z tej nadzmyslovej oblasti. A že to je vlastne to isté, ako keby ste sa z druhej strany pozerali. Takže začneme takým vnútorným pozorovaním ľudskej duše a opýtame sa takým spôsobom, kde je požiar v ľudskej duši. Kedy je človek zažije také niečo, alebo je v takom stave, že je v ňom vnútri požiar. No je to určitý duševné stavy môžete prirovnať k živlom vonkajším. To je symbolika, ktorá aj v sne funguje, ktorú používame bežne v jazyku. My sa v jazyku láska, bolesť hovoríte? Čože? Nešťastí? No, v akom nešťastí, keď napríklad niekto je na nešťastie môže reagovať veľmi rôzne človek. Je taký nenávisť alebo hnev. No. Čiže máme určité duševné stavy, ktoré sa nám spájajú vnútorne akoby s tým ohnivým živlom. A jazyk je často múdrejší ako človek sám, ako keby to bol nejaký génius jazyka alebo niečo také nadľudské, a vyjadruje mnohé veci tak, že ako keby ten sám jazyk nás poučil, že je v ňom múdrosť. A často sú vyjadrené ako veci, ktoré sú tzv. Metafory alebo slovné zvraty, ale myslíme si, že to je nejaké metaforické vyjadrenie, ale ono, zistíte, že ono to vyjadruje podvedomý zážitok určitých nadzmyslových skutočností, ktoré sa naozaj odohrávajú v aure človeka a ktoré jasnovidec môže vidieť. A človek to podvedome hovorí, pretože to vlastne akoby tak vyciťuje, že je to tak. Čiže napríklad ten hnev je najjednoduchší, najhrubší, najbežnejší príklad takého duševného požiaru. Lebo ako človek, keď sa rozzúri, keď sa hnevá, ako to prežíva? Teraz si začneme len tým jazykom, že aké máme slovné zbraty, čo sa deje s človekom. Že no veľa ich je odvodených od toho ohnivého živlu, lebo máte, že niekto vybuchol hnevom. Alebo že soptí, ako keď sopka chrlí oheň. Alebo že srší hnevom, zúrivosťou, ako iskry. Alebo rozpáliť sa od hnevu. No, ale môže to byť aj určitý druh lásky, to je tiež pravda. Ten oheň môže byť dobrý aj zlý. Ten hnev je ten zlý príklad, to je ten špinavý oheň, vtedy vidno v aure akoby špinavú červenú, ako hnedo a takto. A potom tá čistá, taká rídzi, ten plameň takého nadšenia a obetavosti, a to je vlastne taká tá láska, to je niečo čisté. Čiže máte aj pekné vyjadrenia, napríklad, že viesť plamennú reč, alebo zapáliť sa za niečo. To znamená byť nadšený, byť chcieť, ako keby je tam tá túžba niečo vykonať, obetovať sa, ísť dopredu, nadchnúť sa za niečo. Lebo máme tú nádhernú pesničku, že horieť za pravdu. Kto za pravdu horí? Že možno horieť za pravdu, to je to nadšenie. Uvidíme o chvíľu, že čo to má spoločné s tým hnevom. Čiže keď sa človek nahnevá alebo nadchne, tak vlastne ako keby do ňoho vstúpilo teplo, také tepelné prúdenie, vlastne krv sa začne ako keby rozbúri, a človek úplne zčervená, nie? Keď sa je úplne červený a začne stúpne mu telesná teplota, niečo sa fyziologicky s ním stane, že sa rozhorúči celý. Čiže máme pocit tepla a ohňa. Nie? Akoby jeden taký duševný akoby zážitok alebo taký duševný hmat, že je to teplé. Vlastne ten, teraz skúmame vlastne určitý duševný zážitok alebo proces. Keď si ho predstavíte, že ako keby tie duševné substancie boli nejaké fyzické, nejaké jemnohmotné. A opýtam sa teraz na ostatné zmysly, že ako to prežívame. Keby som sa pýtal na chuť, že aká je chuť toho, keď sa človek nahnevá, a to máme tiež priamo v jazyku. No keď máme sladké, kyslé, toto, tak tiež z tých štyri, tak je to horké. Nie? Lebo sa povie rozhorčiť sa od hnevu, nie? Alebo že zhorknúť na jazyku, takéto. A my nazývame vlastne tú fyzickú chuť ako nejaké horké bylinky, rovnakým slovom ako určitý duševný zážitok, lebo je to nejako spojené. Keď zjete niečo horké, tak vlastne človek robí určité také grimasy alebo má určitý zážitok, ktorý vlastne je úplne rovnaký duševne, ako keď má ten duševný zážitok horkosti. Že si to trošku sprítomnite, si spomente, že čo keď horké človek si dá, tak vlastne aký je to zážitok. Znáte nejaké, no pálí jazyk povedzme, ale napríklad máte tam to teplo vnútri, nie že chcete nejaké horké odvar, alebo čo to tie koniak horky, alebo tie bylinky, tak horec, alebo niečo také, tak vlastne akoby teplo začne prúdiť proste niekde tu. A človek sa zatvári tak, ako nejaký taký rytier, ktorý by ako odhodlaný do boja išiel, vlastne tak ho to narovná, tak akoby nejako taký sťahujúci účinok, to má spevňujúci, tak stvrdne, a tak ako keby to posilnilo ten vôľový element, že na vôľu to pôsobí, nie na nejaké city, ako sladké, alebo niečo. Že ako keby, a tak urobí takú grimasu, tak ho to stiahne, že ako keby ste to preložili do duševného, ako keby bol odhodlaný a nejaký taký spevnený. A také čosi, ako keby to horké urobí s človekom, že na flegmatických ľudí, ktorí sú takí zaspatí a majú zlé trávenie, a to takých to tak ako zobudí, a vlastne vám to tiež posilní akoby sebavedomie, vlastne akoby tak prebudí a zosilní to akoby pocit ja, tá horkosť. Akoby to niečo bolo aktivizujúce, odhodlané, také bojovné, zároveň také vysušujúce, sťahujúce. A podporuje to trávenie, lebo človek na horké natrávenie berie, je to niečo podobné ako žlč. A o žlči sa hovorí tiež, že je to, že žlč je horká, horký ako žlč. Lebo a žlčník je marsický orgán. My vlastne hovoríme teraz o tom pravzore Marsu. To je ako, Mars je vlastne, ten nečistý Mars je vlastne hnev duševný. A to spoločné je, že vlastne tá duševná horkosť, ale aj tá fyzická horkosť, alebo aj tie látky v tej žlči nám vlastne pomáhajú ako keby bojovať, prekonávať prekážky, prekonávať nejakého nepriateľa vonkajšieho. Buď duševne, alebo fyzicky pri tom trávení, keď človek zje vlastne plno cudzích látok, tak tá žlč je taký vojak, ktorý sa na to vrhne a vlastne to rozštiepi na tie elementárne akoby prvky, ktoré potom sa si organizmus môže akoby prisvojiť. To podobné je v tom hneve. Nie? Tá podstata hnevu je, že človek sa nahnevá, že mu, keď ako keby ho nejako buď utlačajú, alebo mu ukrivdia, alebo niečo, a že vlastne vyburcovanie pocitu vlastnej identity, vlastného ja a odhodlanie proste preraziť, presadiť sa prekážky a ísť dopredu, akože si obhájiť seba, vlastnú integritu. Čiže to by bolo vlastne nejaké taký chuťová analogia. Teraz keby som sa opýtal na hmat, že tento duševný zážitok alebo tá duševná substancia je, keby ste ju mohli chytiť do ruky, tak by aká bola? A keby mala nejaký povrch alebo na chytenie by mala aké vlastnosti? Alebo aký tvár by mala, keby ostrý, drsný? Nie? No, samozrejme, keď sa opýtame napríklad, že či mäkký alebo tvrdý, tak tvrdý. A keď ostrý alebo tupý, tak keď to dáte do protikladu, tak je to hneď veľmi jasné, že sa nám hneď asociujú s tým duševným stavom určité formy alebo hmatové zážitky. Alebo analogie toho, čo vo fyzickom je ostré, tvrdé, drsné, je ako keby duševné niečo také, čo sa dá len tak vyjadriť, že to prirovnáte k tomu. Čiže povieme, že bol si na niekoho, ty si bol veľmi drsný na neho, alebo že to si mu povedal veľmi ostro. Alebo viete, že je pichlavá poznámka, že niekto podpichuje. Je to určitá taký druh proste duševnej sily, že niečo tak poviete, že to úplne tak nieko, ako by ho to tak pichlo, že nejakou ihlicou keby. Slovo môže byť ostré tiež, alebo tvrdé slovo. Čiže my máme fyzickú a máme duševnú tvrdosť a ostrosť. A všetci vieme, čo to je. A to je nejaká duševná sila, a to je vlastne tá sila toho Marsu, akoby ten vnútorný Mars v človeku, ktorá, alebo môžeme povedať, že to je sila antipatie, ktorá akoby človeka stvrdzuje a oddeluje od druhých. A ona je protikladom sympatie, čiže Venuše, ktorá akoby tak sa rozplýva a vciťuje empatiou a sa akoby až do druhého, akoby sa s ním chce láskou nejako, alebo citom do neho akoby s ním zliať. A obidve tie sily sú ale potrebné. Aj tá antipatia je potrebná, lebo človek si musí uchovať vlastné ja, vlastnú integritu a ona mu v zdravej miere pomáha sa akoby oddeliť od, povedzme, od vonkajších vplyvov a ísť cieľa vedome za nejakým koncentrovaným cieľom, niečo dosiahnuť, niečo nenechať sa pod vplyvom okolia a proste len stále niekde nechať odviesť, alebo nejak, keď niekto sa, že sa niekto úplne rozplynie v druhých a potom to tiež nie je dobré. Čiže je to určitá sila duševná, ktorá je akoby také duševné vnútorné železo, niečo tvrdé, ako taká zbraň alebo taký trň, ktorý vnútorne pôsobí tak, že môže zraniť, môže akoby druhého. A v tej zdravej miere je to nejaká sila, ktorá dáva mentálnym štruktúram určitú pevnosť a súdržnosť a príraznú silu, aby človek si identitu uchoval, zase vlastné ja, a nie podľahol vlastne niečom druhému. Alebo toto, čiže ja teraz vlastne cez tie analogie vám ukazujem, že my síce, povedzme si, myslíte, že nie sme jasnovidní, nie? Ale my podvedome cítime a máme určité predstavy a jasnovidec skutočne vidí v aure potom nahnevaného človeka blesky, iskry, plámenie, proste šlahajúce všaké útvary a tvrdé, ostré všaké takéto ako aurické tvary. A my to vlastne podvedome vyjadrujeme, ako keby. Prípadne to vyjadríme nie jazykom, ale gestikuláciou a pohybmi, že ako gestikuluje nahnevaný človek, alebo taký, ktorý chce, má vôľu k činu a niečo, nie, tak nebude robiť nejaké také mäkké, alebo také nejaké pohyby, alebo čo, alebo keď sa nahnevá, tak vlastne je to také ostré niečo, alebo také proste tvrdé, proste tak to bude nejako gestikulovať vlastne veľmi tvrdo, úsečne a všaké ostré gestá bude robiť, ne? Alebo sa bude energicky rýchlo pohybovať dopredu, dozadu. Čiže to je taká dynamika vlastne toho, tej marsickej energie, vlastne taká nejaká tvrdá, bojovná, prierazná. To je tiež nádherné vyjadrenie toho stavu duše. Napríklad také tango je tanec, ktorý vyjadruje vlastne takouto inšpiráciou marsickou. To by bolo ako hmat a vlastne tie tvary vnútorne. A ešte a zrak, to už sme vlastne povedali, že keď vnútorne, keby ste videli jasnovidne hnev, alebo keď si predstavíte, akože v predstavivosti, že ako hnev vyzerá, v aure, ale ako vidíte farbu, už sme to hovorili, červenú. Nie, že ktorú by ste k hnevu vybrali, len červenú. Ale sú tam rôzne žltú, oranžovo-žltú. No, ale nie. Nedá sa hociaka dať, nedá sa dať žltá ani čierna, alebo niečo, bo to je úplne iný duševný stav, a ktoré úplne iné niečo vyvolávajú. Čiže toto proste naozaj v tej aure vidno rôzne otenie červenej a čím je to taký nečistý, hrubý hnev, tak je to také hnedo, špinavo, šedo, červené. A to čisté nadšenie je taký plameň, vlastne nádherný, jasno, červený. A psychológovia to takisto majú otestované, a my síce každý trošku inak vnímame farby a na nás inak pôsobia, pretože každý sme trochu iný vnútorne, lenže je tam spoločný základ, že tie farby objektívne pôsobia na ľudí ako v zásade rovnako. A na to je množstvo všelijakých testov. Jednak vôbec robili testy ako priamo fyzicky, že ako červená farba pôsobí na ľudí. To sú veľmi zaujímavé testy, ktoré nielen na, že sa pozeráte na červenú, ale dokonca, že majú zakryté oči, alebo od narodenia slepí ľudia vnímajú červenú. Sme postavili ľudí pred červenú stenu, tak tá červená robí niečo také, keď sme porovnáte s modrou, tak červená robí to, že ona bije do očí, že ona kričí. Sa hovorí, že krklava červená. To je tu už zvukový zážitok. Nie? Že ona akoby vyskakuje na vás, že ide dopredu. A modrá robí, je agresívna, tá červená. A modrá robí to, že akoby volala, akoby vás vťahovala, vyzývala, akoby o nejakých hlbín na dialog vás vlastne, akoby takto volala. A hlavne tých slepých ľudí dali pre červenú stenu a tá červená vyvolá ergotropný stav, zvýši sa tlak, zvýši sa teplota telesná, ako keby sa aktivizuje, energetizuje proste človek pod vplyvom tej červenej a začali ustupovať ako predtov, ako keby tá útočila na nich tá červená, tak vlastne tak mimovoľne ako išli dozadu. A keď ich postavili pred modrú stenu, ako so zavretými očami, tak ľudia ako mali tendenciu padať do tej steny donútra. Čiže tam úplne fyzicky bol zviditeľnený ten zážitok toho, že tá modrá akoby vťahá a tá červená vyskakuje na človeka. Preto sú to aj výstražné značky, nie? Preto sú červené. No a napríklad je ten Lusherov test farebný, to je dobrá vec, že si pokusná osoba má vybrať farbu. Nie? My si vyberáme, povedzme, farbu, keď sa obliekame, červenú, zelenú. A človek si to vyberá podľa nejakého duševného proste stavu alebo povahy, nálady. A tá voľba červenej, keď niekto si vyberie, že červená sa mu ako páči, tak psychológovia vedia, že už čo to znamená, že znamená to, že ten človek podvedome ako túži prežiť nejakú vzrušujúcu intenzitu života. Chcel by mať nejaké zážitky, nejaké dobrodružstvo, a že je afektívne osloviteľný a že tá červená, proste tie psychologické ako konotácie sú, že je to vitálna sila, túžba, vášeň, je to niečo, čo človeka podnecuje ísť vpred činorodov, ako vôľu to podnecuje. Goethe skúmal farby a hovorí, červená ma podnecuje činorodo kráčať vpred. Čiže je to taký ťah cieľu, úspechu, taká dobyvačná sila, aj tá sexualita, proste fyzická, až revolučnosť, radikálnosť, impuls k motorickému pohybu, športu, boju, podnikaniu, energická, stimulujúca, až erotická taká konotácia. Vlastne tam patria určité psychologické spojitosti, ktoré pri tej červenej sú, ktoré sú v symbolike, v tradícii, ktoré môžete psychologicky otestovať, že to, ako to na ľudí pôsobí, alebo akí ľudia majú radi červenú a čo sa stane, keď niekde dáte červenú do nejakého priestoru, tak zrazu tí ľudia iné, než keď tam dáte žltú alebo zelenú. Na tej škole, keď máme Gabriela, tak tam je maliarský kurz. No a keď malujú vlastne tie farby, ako robíme s farbami, a napríklad dáte žltú a ľudia nevedia o tom, keď tam sú, ak začnú malovať žltou, tak začnú sa tešiť. Začne byť plno smiechu, zábavy, srandy. Nech sa do tej žltej ponoria. A keď dáte červenú alebo modrú, tak úplne iná nálada vznikne. To veľmi ako pôsobí na človeka. A samozrejme, že v tradícii, keby ste pozreli, že to farba tých vojnových bohov a že Rímania chodili v červených uniformách a proste to by ste, ja nemám na to čas, v knižke je tam celá tá symbolika červenej, tam je kapitola o tom. Čiže od tej zlej červenej, toho hnevu, potom to ide tým dobrým, lebo veď napríklad aj Svätý Grál je červený, tam je ako rubinová červeň a vlastne alebo Kristus mal červenú na seba, tak to je akoby tá potom čistá vôľa, taká akoby, no ako to poviem, je to vždy, to znamená určitú vôľu obetovať sa, alebo rubedo v alchymii ako najvyšší stupeň červená, alebo tá láska, ktorá ide až do takej obete, do telesnej akoby premeny. Alebo vrúcnosť. Taká. A posledný zmysel by nám zostal ten zvuk, akože sluch, že keby ste počuli ten duševný zážitok toho buď toho hnevu, alebo tej vrúcnej nejakej obetavosti a lásky, tak by ste, ako by to znelo? Ktorý by to bol nástroj? Bubon. Je to niečo hlboké, ako keby to dunelo, taký plameň, a niečo, čo, prečo, lebo a povzbudzuje to vôľu, ale ide dopredu, nie, tak bubon, každý nástroj pôsobí, ako keby vyvoláva inú duševnú, ako by zložku v človeku psychologickú, taká flauta, ako keby myšlienky určité, a bubon vlastne pôsobí sem na vôľu a vlast burcuje vlastne, aby sem, najradšej by ste začali pochodovať. Takže nie náhodou vždy tým vojakom ako bubnovali, keď išli do boja, a nie náhodou v 20. storočí, ako začal ten big beat a bubon vtrhol do hudby, lebo ešte v tej klasickej hudbe tam tých bubnov bubeník si nezahrá v tom klasickom orchestri, ale sme mali obdobie toto marsické vlastne, kde máme bubny, akoby sa stali niečím dôležitým. Čiže ten bubon je taký hudobný nástroj, ktorý je príbuzný, duševný účinok vyvoláva ako to, o čom hovoríme teraz. Čiže keď to mám nejako zhrnúť teraz, ja to robím ako za vás, lebo by sme boli 3 hodiny a chcem, aby zostalo ako na diskusiu viac času. Ten tzv. Marsický proces alebo samajovský proces v človeku je taký, že spája duchovné ducha človeka s telom. My máme fyzické telo, máme eterické telo, máme astrálne telo a máme rôzne nadzmyšľové akoby zložky a články a máme duchovnú podstatu, to, čo človek má, čo nemá zviera. A toto sa volá, a častokrát o tom sa hovorí, že to je duchovný plameň alebo duchovná iskra v človeku. A tam sú tie ohnivé vyjadrenia, lebo tento duchovné jadro, to je dar slnečných bytostí, akoby to taký kúsok duchovného slnka v nás, nejaký plamienok alebo iskra, nejaká duchovná substancia, ktorá je aktívna a ohnivá. A to je naše ja. A ten každý ten proces, jeden, každý ten archaniel má na starosti určitý kozmický proces, makrokozmický aj mikrokozmický, a spája ako keby niektoré z tých nadzmyslových článkov medzi sebou. Je to ako keby nejaký duchovný alebo jemnohmotný proces, že proste každý je iný. Napríklad Gabriel vlastne pôsobí medzi životnými silami a fyzickým telom. On vlastne, povedzme, oživuje telo alebo lieči a podobne. A tento Samael spája vlastne ducha s telom. Čiže on, keď akoby sa to zosilní, tak tú duchovnú iskru si predstav, že akoby vtiahne do tela fyzického, a ona ako pôsobí cez ten tepelný element, cez tepelný éter. Čiže ak sa toto posilní z nejakého dôvodu, že nejaká výzva, alebo choroba, alebo niečo je, tak vlastne to ja začne pôsobiť, a to je ten Mars, že človek sa akoby vedomie ja sa zosilní, zvýši sa bdelosť, to isté sa stane, keď si dáte železo. A človek vlastne akoby sa tak stvrdne a také niečo sťahujúci, vysušujúci moment, a akoby keď niečo odhodlanie musí akoby preraziť, presadiť sa alebo sa brániť, alebo keď máte chorobu infekčnú, tak tá horúčka je to, že ľudské ja musí zostúpiť hlbšie do tela a bojuje s nepriateľom, s tou infekciou. A potrebuje vlastne akoby ten svoj život, to väčšie teplo, na to, aby zvíťazila vlastne nad tými mikroorganizmami. Čiže horúčka je vlastne pozitívny proces. Čiže a prostredník toho je železo, to je kov Marsu, klasický, alchymický. Ono to železo v organizme funguje tak, že máme hlavne ho v hemoglobine a v myoglobine. Čiže ono v hemoglobine vlastne príjmame kyslík v pľúcach a potom to ide do svalov, a v svaloch je uložený akoby v myoglobine kyslík a na vlastne naviazaný na kation železa. A keď človek sa použije vôľu a začne sa hýbať, tak ten kation železa uvoľní kyslík a vlastne ten kyslík oxiduje, čiže horí. A tým sa vznikne akoby telesná sila, pohyb a teplo. Takže my vlastne akoby v svaloch, v tom svalovom systéme pomaly horíme stále. A to horenie je regulované tie oxidačno-redukčné procesy železom. A cez to železo, to je vlastne to, že to tá duševná sila Marsu vlastne reguluje oheň v tele cez ako svoj kov, cez to železo. Aj keď si železo dáte a muži majú viac železa, na rozdiel od žien, lebo to je rozdiel vlastne, že muž je spojený s tým pravzorom Marsu, toho bojovníka, bliž viac ako žena, a preto má aj proste jasnejšie myšlienky, silnejšie sebavedomie a silnejšiu takú vlastne tie tvrdšie a ohnivejšie štruktúry duševné. Na to musí mať viac železa v krvi. Asi o nejakú pätinu, šestinu alebo koľko. Čiže tam je ten proces toho Marsu a všetko to má duševné a fyzické nejaké nosiče. A máme nejaký fyzický oheň, ten fyzikálny, to je oxidácia, horenie, ale za tým ako duchovný predobraz je nejaký duševný oheň alebo duchovný oheň, a to je oheň ducha alebo toho duševného nadšenia a odhodlania a obetavosti a rozhodnosti a odvahy a týchto marsických akoby cností. No dobre, čiže toto by bolo ako, toto by chcelo viac času, akože som vám vymaloval nejaký taký akoby vnútorný zážitok, niečo, čo je dosť všeobecné, že to dúfam viete nahliadnúť, že to máme v sebe. A teraz zoberieme to, čo môžeme každý sám v sebe prežiť, určité takéto súvislosti, a teraz prejdeme s tým do toho vonkajšieho sveta a uvidíme vo vonku, v prírode a vo svete, v dejinách niečo podobné. Ale teraz to už budeme chápať, lebo vlastne sa nám to spojí s niečím, čo my zažívame vnútorne, a bude to vlastne ten istý princíp. Čiže keď skočím do prírody, tak v prírode máme povedzme rastliny niektoré, a ešte v tej renesancii bola iná botanika, iná medicína, kedy rozoznávali rastliny podľa týchto signatúr duchovných a planetárnych, taký Paracelsus alebo ešte to robil v 16. storočí, že boli marsické rastliny. Takže išlo o to, že tie duchovné sily, ktoré v človeku sú, že oni pôsobia aj v prírode a utvárajú určité typy rastlín. A podľa toho, to na to bolo, že oni potom vedeli, že videli podľa tých signatúr, podľa určitých znakov, že na tej rastline, že ktorá duchovná sila v nej pôsobí, a podľa toho videli, že tu zoberieme na tú chorobu, ktorá je u človeka spôsobená poruchou tej sily, tej istej. Čiže hľadali analogické medzi rastlinami. A teraz ako sa pozná tá rastlina Marsu, ktorá v sebe nesie to isté ako komplet? Môžete rôzne, podľa tvaru, podľa chuti, podľa účinkov. Čo? Možno podľa farby kvetov tiež. Ono to také jednoduché vôbec nie je, ale tak schematicky, ako sú tam... Čože? Že horká chuť. No a bude toto isté už len, čo sme povedali. Žihlava. No. Že prečo žihlava? Lebo páli. Nie? A pícha. Nie? Tak žihlava... Čiže máte triviálny akoby intuíciu, že žihlava bude marsická rastlina, lebo páli, pichá, má tam tú pálivú kyselinu. A teraz pozrite celý spôsob života žihlavy, tak ona je taká rastlina vojak. Ona je tvrdá, ona aj na smetisku prežije, ona proste sa presadí a je taká životaschopná. A to, nie? A keď urobíte chemickú analýzu, toto nemali v 16. storočí. Tak čo nájdete v žihlave? Ju spálite, popol, 6% popola železo. Ferum. Plná železa. Čiže ona vlastne je preniknutá tými silami toho, s tými samajovskými. Čiže to je tá náuka o signatúrach nie je taká ľahká, to je majstrovstvo, ale sú tam tieto znaky, ktoré naozaj fungujú. Ja vám ukážem nejaké. Proste buď podľa tvárov, že tie ostré, špicaté, všelijaké ostnaté tvary, to je jeden taký príznak toho, alebo tá horká, korenistá, pálivá chuť. No, tu je tá kopriva, alebo tam ten bodliak, že tieto všetky majú niečo z toho Marsu, marsického pôsobenia v sebe. Alebo taká paprika, vidíte, že je aj červená, aj taká špicatá, aj pálí. Alebo cesnak. No a keď trošku sa zamyslíme hlbšie nad tým, tak oni ako vznikajú tie špicaté tvary. Oni vznikajú tým suchom a teplom. Vlastne tieto marsické rastliny, oni majú radi, povedzme, stepy, kde je sucho a teplo a tým tepelným a vysušujúcim pôsobením nastáva to, že akoby aj žihlava, keď má viac vody, tak má gulatejšie listy a keď je sucho alebo viac teplo, tak ona začína robiť, že sa zašpicaťujú tie listy, akoby je tam tým stiahujúcim, vysušujúcim procesom, akoby vznikajú tie zaostrené tvary. Nie? Lebo cesnak, on dostane takéto to zašpicatenie tým, že ho úplne ho tak vysuší a stiahne tie na konci, nie? Keď tvorí semeno už. A tak veľmi ho to prenikne silno, ten tepelný element, že vlastne nastane tá taká prehnutá, tá čiapočka. Aj cibulu to tak. Čiže to je súvisí s tým teplom a suchom, tie špicaté tvary, alebo to stiahne úplne až do tých trňov, ktoré sú úplne vysušené, zašpicatené. No a tam je buď, povedzme, že železo, alebo rôzne také ohnivé prvky ako síra. Napríklad to v cibuli a v cesnaku to sú sírne zlučeniny. A síru, keď pozriete, kde nájdete v prírode, v sopkách. To je proste, že to s tým ohňom súvisí a takisto v tele to tiež vlastne síra akoby znútorňuje ten tepelný éter a sa zúčastňuje na rôznych týchto tepelných akoby procesoch. Čiže tvár, máme potom chuť, vôňu, že také aromatické, korenisté, ostré, pálivé, horké, proste chute a vône skutočne vytvárajú, nie? Cibula, cesnak, paprika a ten, toto je, jak sa to volá, korenie. A skutočne, keď tie rastliny podľa tohoto, ako aj nájdete, a oni majú také účinky, povedzme, čo som si tu vypísal. Tá prhlava, bodliak, benedikt, aloe, no, horčica. A proste u tých marsických rastlín potom naozaj nájdete ako tie účinky, že pôsobia, že aktivizujú ten proces marsický v človeku, že povedzme podporujú trávenie a tvorbu žlče, je ten orgán. Alebo prekrvenie a krvný obeh sa rozprúdi, teplo sa rozprúdi. Čiže taká preteplujúca, vysušujúca, sťahujúci účinok a stimuluje ten element ohňa a aj duševne pôsobí, že odvahu, vôľu, chuť do života, imunitu, zvýši tú obrannú schopnosť a ničia mikroby, parazity, plesne. Krátko proste príklad, že vlastne tá duševná sila toho Samaela pôsobí vlastne vonku v prírode a utvára rastliny, ktoré potom účinkujú na človeka nejako. Teraz skočím zase do ľudského života. Včera som hovoril, že každý z tých archanielov vlastne akoby zasiahne do života človeka v rôznom období, v rôznom veku. A teraz kedy príde ten archaniel Samael, v ktorom období života? Čo? Nepočujem dobre? 34 a vyššie pokiaľ. 49. No oni idú tak v porade. Ide Gabriel, Rafael, Anael, Michael, ale Michael má celý stred života. Toto je tá Ptolemajová ako stará myšlienka. A potom príde ako to 7 ročie medzi 42 a 49, čiže zhruba keď je človek 40-tník, tak príde to obdobie aké? Marsické podľa starých teórií a podľa novej psychológie sa to nejako volá. Kríza stredného veku. Čiže vývojoví psychológovia vedia, že tam je, samozrejme, že u každého to je úplne iné, u niekoho to prejde harmonicky, u niekoho horšie, ale je tam spoločná tendencia, niečo sa deje s človekom, čo je dané tým vekom. A to je tá kríza stredného veku, čiže je to určite ťažšie obdobie, kedy sa niečo deje, čomu oni nerozumejú s človekom a že je to ako nespokojnosť, akási taká, že psychológovia nevedia prečo, že nejak iracionálne človek sa začne inak cítiť a začne byť nejaký taký buď nespokojný v zamestnaní, v rodine a vlastne nevie s čím a že je veľa, že ako keby má pocit, že teda mladosť mu zrazu odchádza, že si uvedomí svoju vlastnú smrteľnosť, že on vlastne starne a že začne mať paniku a mnohí si nájdu druhých partnerov, majú druhú jar, sa chcú ešte rýchlo nejak omladiť alebo užiť si a sa rozvádzajú, alebo sa hovorí, že možno, že deti odídu z domu, že človek zrazu sa cíti osamelý, nie? Alebo také kadejaké, že ako malá psychologická smrť, že akoby človek nejak vnútorne musí nejak tak odumrieť niečomu alebo s niečím sa nejak vysporiadať s nejakými zmenami v živote a potom už jen, hlavne vlastne to je s menopauzou spojené koncom 40-ky 50-ke vlastne zrazu tam končí akoby tá pohlavná sila, ktorá začne akoby v 3. 7 ročí v tom 7. skončí, akože vlastne pubertou začína, menopauzou končí a prestaví sa hormonálna rovnováha a s tým teda určitá labilita, podraždenosť a takéto. A napríklad ešte niečo, čo by bol dobrý príznak. Návaly tepla napríklad, horúčavy. Razu, prečo, čo? Že tam máte ten tepelný element a tú konfliktnosť a labilitu. Skutočná duchovná príčina je to, že ja zase na to nemám čas, v knižke to je nakreslené, že sa začne tá astrálne telo a tá pohlavná sila, ktorá akoby sa prebudí v 14. roku, tam je to symetrický a tak toto ide, človek sa zase akoby sa vteluje prvú polku života, potom sa odteluje, ona sa v tej 49-ke akoby začne odputávať. A podľa toho, čo tam človek má, ako žil duševne, tak v tom astrálnom tele má rôzne veci a keď tam má veľa problematických, tak vlastne to ako začne vystupovať podvedome a on nevie, čo s ním je. Tie vonkajšie dôvody, to je vlastne druhotné, že niečo, že či to je v zamestnaní alebo v rodine, alebo niečo, že akože nespokojný a zrazu ale vlastne ten stav, ktorý bol aj dovtedy, sa mu zrazu začína zdať nejaký problematický, alebo že vlastne ten človek sa zmení vnútorne. Môže aj pozitívne, no. Ale to je výsledok dobrého života, vlastne, keď dobre prejde to obdobie. A u rastliny, keby sme sa vrátili, tak rastlina tiež má taký, ako taká prarastlina typická, taký kruh životný, taký ročný, a ona žije tak ako človek, analogicky. A kedy má to obdobie? To samaelské. No na začiatku klíči, potom no kedy na jeseň, kedy no v tom semene je tiež vysušujúci proces, lenže no tak hneď na to neprídete, to by ste museli byť veľmi šikovní. My tam máme aj archaniel Saturna, ten je tiež suchá planéta, ale studená. najsuchšia. Ten ukončuje životný cyklus rastliny tým semenom. Ale medzi tým tam je ešte jeden vysušujúci proces, kde aj vzniká teplo dokonca. Klíči rastlina, potom sa rozvíjajú listy, tie zelené. Potom sa objaví ten nádherný farebný kvet, akože pohlavná zrelosť. A potom ide, že v kvet... A medzi tým je ešte niečo. Tam sa namiesto okvetných lístkov sa vnútorne sa začnú sťahovať a stiahnu sa na tie tyčinky, na prašníky. Čiže tie listy zelené sa premenia na tie červené kvety a potom sa premenia na tie úplne ako keby taký sťahujúci, tepelný, vysušujúci proces úplne. To Goethe skúmal, že to vždy sa len list mení na niečo iné. A vzniknú tie tyčinky, tie prašníky a tie sú úplne na suchý prach. A to je ten pel vlastne. Tam je ten Mars vlastne, že úplne vám do takej špice stiahne a je to ako keby nejaký neviditeľný oheň. A je to tá pohlavná mužská sila, vlastne ten peo v tom. A potom príde až plod, vlastne to jupiterské obdobie, a potom Saturn, akoby je tá smrť, to ukončenie, že to ako zostane len semiačko. Ale ten Mars je taká malá smrť, lebo vlastne tá krása, ten kvet, a to vlastne vyschne a odumrie. Čiže tam nastáva to, že tá to, čo u človeka, že tie nejaké duševné krásy a nejaké také tie, tá krása medzi mužom a ženom a to tak by to zrazu odumrie v tom veku a že to už nie je. A to je to taký smútok a to, že kvet odišiel. Ale človek nezomiera, ešte to akoby taká čiastočná smrť, že vlastne už nemôže žiť z toho takého, že páčim sa, som pekná a tak. To už nefunguje. Ale tie hlbšie hodnoty a to, že vydať plod, niečo dobré, užitočné a to ešte tam je. Bo to sú tie iné akoby duchovné vrstvy. Takže ešte vydá ako plod, keď to bola dobrá nejaká, keď to bola orchidea, tak bola nádherná, ale plody nemá. Ale keď to bola nejaká iná rastlina, taká slušná, tak vlastne vydá niečo užitočné, nejaké jablko, alebo čo nie. A potom až odumrie akoby celkom. To je ten saturnský proces, čiže ten život rastlinky má tiež všetkých tých 7 archetypov ako u človeka. Len na úrovni vegetatívnej, proste, že ona... Čiže máme proste u človeka niečo v tej rastlinnej ríši, máme to v tej biografii a teraz preskočím do tých dejín, tak schematicky rýchlo chodím a teraz by som sa opýtal, a čo teda v takom samajovskom období v dejinách, čo tam bude? Alebo že kedy to bolo teraz? Keby ste poznali dejiny, ale pokiaľ nie ste dejepisári, tak si asi nič nepamätáte. Keby ste sa pozreli do dejin, tak to pred očami, taký film, by ste museli to tam, tak by ste to hneď museli ako ukázať za sekundu, že kedy to bolo. Kedy sa tento duševný pravzor prejavil v dejinách? V ktorom storočí? Najviac. Ono ich je viac, ale... No, 20. sme hovorili včera, ale myslím, si nepamätáte, že kedy bolo čo. No, dobre, ja to poviem. Keď idete pekne, že 12. storočie, máte scholastiku a nadšenie proste pre logiku, myslenie a takéto. A potom príde ďalšie obdobie, že tí trubadúry, tá láska dvorná a piesne a hudba a proste tie nádherné katedrály, tie farebné sklá. To bola tá puberta. Potom okolo 1300 je tam to akoby slnko, to stredné, tá dospelosť, proste ako veľká filozofia, myšlienky, syntéza filozofická, také určité tie vlastnosti, ktoré sú v strede života. Povedzme, sloboda individuality, že človek sa stane sám za seba zodpovedný, zrazu parlamenty všetci, že sme slobodní, sami si volíme. A potom príde 14. storočie, hlavne druhá polovica, a príde niečo iné. A to je to, čo nasleduje potom tá kríza stredného veku. otvoríte atlas nejaký a budete tam nadpísať, že 14. storočie kríza Európy. Že Európa mala menopauzu. Bola rozladená, nervózna, podraždená v 14. storočí. A to bolo obdobie, kedy prišiel nárad Mars, ale aj ten väčší, aj ten menší duch času bol Mars, čiže to bol taký čistý marsický oheň. Čiže tá duchovná sila toho Samaela sa úplne akoby znásobila, že pôsobila dvojito až trojito. A preto to 14. storočie, koniec, je najreprezentatívnejšie, kde ako najlepšie a najčistejšie vidno ten praobraz toho. Čiže keď teraz neviete, čo tam bolo, tak vlastne o to lepšie, lebo teraz to môžete uhadnúť. Začneme umením, lebo v umení sa to vždy ako prvé prejaví a tak najkrajšie. Čo bolo v malbe? Alebo v móde? Čože? Nie. Leonardo žije 1500. A my sme medzi 1340 a 1400. To sme skôr. Aká bola najčastejšie používaná farba v malbe? Teraz buď by ste to museli ako vedieť, že máte tú informáciu, že poznáte dejiny malby, alebo to nemusíte vedieť na spameť, ale rozumiete tomu. Keď tomu rozumiete, tak to môžete povedať len tak, že no bola to červená. A bolo to toto máte príklady, že sa stala, ako vznikol vôbec celý taký štýl, že sa malovalo na červené pozadie. Nie náhodou, ale teda systematicky. A takto to býva v rôznych, ako obdobiach rôzne bývajú pozadia. Bolo obdobie, kedy sa na zlaté pozadie malovalo a potom na modré a tak. A v tomto 14. storočí tam máte tú červenú. Všetko na červenom pozadí, veľmi veľa malieb. A vidíte, že to je také absurdné, až že tam sa Ježiš modlí v Getsemane a tam má nočnú oblohu, tam svietia hviezdy a je celá krvavo-červená obloha. Ako mohol tam tú noc červenú. No to je tým, že to ešte bolo pred renesanciou, oni vtedy ešte to nebol maliarský realizmus, ale je to v podstate symbolizmus, to je akoby taká idealisticko-duchovná malba, kedy mali tie farby viacej význam taký duchovno-symbolický a oni vlastne nemalovali fyzický svet, neboli tam proporcie správne a tak, ale malovali, ako keby vyjadrovali duchovné neviditeľné malbou. A to červené pozadie je vlastne taký intuitívny ako vnem alebo vyjadrenie, tí maliari vlastne vyjadrili to, že v tej duchovnej atmosfére Zeme v tom 14. storočí planie ten čistý marsický oheň. Že tam ako dunia úplne plamene toho duchovného železa a vôle a toho nadšenia a toho... Čiže to ako keby ten maliár, aj keď buď to vedel, alebo to možno aj nevedel, ale vlastne to tak vyciťoval, a že tam dajú tú červenú. A všetko sa ako keby odohrávalo na červenom pozadí. A to je vlastne namalovaná aura Zeme v tom čase. Takto to je aj v tých iných obdobiach. Ale je tam vždy iná farba. Necítili to len v Európe, ale takisto aj som hovoril, že to zachytia potom na iných kontinentoch sami od seba tiež. Tuto máte to isté, napríklad nastalo v Indii tiež v 14. storočí. Že indickí maliari začali malovať tiež na červené pozadie, taký štýl vznikol. A okolo 1500 sa to zmení na modré pozadie v renesancii na západe a v Indii tiež začali na belasu malovať. Čiže oni vlastne nezávisle od seba zase ako keby majú ten zážitok, že v pozadí všetkého, čo robíme, ako duní tá červená, tie plamene, niečo ako keby akoby také... A toto už sú potom z iných období tiež. Veľakrát to bolo, že keď bolo to obdobie Samaela, že sa tam objavili takéto, taká záľuba v tej červenej. Aj toto tie vázy s tým takýmto tehlovo-červeným pozadím totiž vzniklo v 7. storočí pred našim letopočtom, čo bolo také samaelské obdobie, a potom sa to robilo asi tak ešte aj v 6. storočí stále malovali tieto vázy. Tuto vidíte úplne exaktne, že podiel červenej farby na pozadí malieb, ako sa menil, že okolo, presne uprostred toho samaelského obdobia to vrcholí. Najviac červenej bolo na tých malbách, predtým bolo menej a potom zase to kleslo. To odišlo z módy. No táto červená bola nielen v malbe, ale proste červená bola jednoznačne najobľúbenejšia farba vôbec v tom 14. storočí. To je proste ako keby ste urobili ten Lüscherov test na ľudstvo 14. storočia, že čo si vyberiete ako farbu, oni všetci červená, najlepšia. A čo to znamená? No podľa psychologických zákonov všetko, čo som povedal. Túžba zažiť dobrodružstvo, nebezpečie, odhodlanosť, odvaha, agresia. To chodili v červenej, najradšej oblečení. No toto sú nejaké obrázky. A vidíte nielen tú červenú, ale vidíte aj tie plamene tam v tom tvare. Nie? Ja sme povedali, že máme tam tú farbu a ten duševný zážitok bol, že to niečo ostré, tvrdé, zašpicatené, vychlavé alebo ohnivé. Nie, toto ako husiči si spomente, ako chodili s týmito kuklami, čo mali taký špic červený a také plameňovité, také jazyky všade dokola. Alebo tuto, čo to oblečenie šaška zo 14. storočia zostalo, že má také tie rožky s tými rovničkami, to je z toho, z tej doby. A tu hneď vidíte aj tie mená tých panovníkov. To je hneď už jedno s druhým, že Ján Nebojacný, Karol Smelý. Hneď vám je jasné, že čo, o čo ide. Lebo nikdy nebolo toľko smelých kráľov ako v 14. storočí. Oni si ten prídomok dajú podľa toho, že čo je ako vzor kráľa. Že čo je ako najviac, čo ako byť smelý, byť odvážny, nebáť sa. Tak v každom storočí si dávali nejaké prídomky. Nie? Máte v 13. storočí tam mnohých, že je krásny, Filip pekný, a neviem čo, Jan krásny v Bulharsku a takéto. Ale v 14. kráľ bolo dobre, keď bol smelý. Vidíte, že tá súvislosť, to proste ide dôsledne, to nie je nejako náhodou, alebo že hocičo, proste to tam má naozaj ten obsah duchovný. No to sme už pri tých tvároch. Pozrite, celú módu vlastne 14. storočia, tá extrémna proste móda, špicatá, ostrá. Móda, to je ohromná vec, to dejepisci sú z toho vedľa, že to je nejaká iracionálna, nepochopiteľná proste vec, ktorá sa stále mení a je absurdná, ale keď chápete tú logiku akoby tých imaginácií, tú anielskú logiku v tom duchovnú, tak zistíte, že to je všetko úplne presne v tej móde. Že človek sa oblieká tak, ako sa cíti. A sa pozrite na nich, ako toto sú tie typické zobákové topánky. A to boli ešte dlhšie, oveľa, že až 30 cm špic mali, takže sa nedalo chodiť, lebo by ste sa vždy potkli. Tak mali reťazkou tie špice uviazané na opasok, aby mohli takto ako kráčať s tým. A títo. A celú tú módu, keď sa pozriete na týchto ako chlapíkov, či vidíte zo zadu, tak vlastne vám dôjde, že čo to je za pravzor, že čo vlastne oni chceli dosiahnuť tou módou. Vidíte tam na nich? To sa dá povedať jediným slovom, že ako sa obliekali, čo sa s tou módou stalo. Viete, tuto týchto, ako majú, aké majú také tie pančuškové nohavice, tuto úzke vypasované, také úzke boky, nie? Ale tuto majú vypchaté všetko. a majú takéto široké plecia, veľké také hrudníky a vlastne chodia takto. A túto, na týchto vidíte ešte sú francúzsky dvor, vlastne 1380, že ako majú opasky, že tie opasky majú takto až na stehnách dole, tak ako kovboji, keď mali nízko kolty. A vlastne celá tá myšlienka za tým je, že to predlžuje a zväčšuje vlastne tú hrudnú časť, to mužné, a to, čo u muža je väčšie, alebo žena má väčšie boky, muž má väčšie plecia a hrudník, tak oni to, všetko to mužské vlastne zdôraznené, čiže oni vlastne chodia ako taký nejaký ako siláci a ostrí chlapci. A čiže to, čo sa tam udialo, je vlastne pomuštenie módy. Že všetci chodili ako nejakí mužní muži, vlastne oblečení. A to je ten Mars, to je ten pravzor mužstva, vlastne, mýticky. No ženy tomu podliehali tiež vtedy. Tak čiastočne. Pozme, ženy chodili s dýkami za opaskom a tak však ako vyzbrojené. A tu vidíte na toto pokrývky hlavy, tá ostrosť obrovská. Toto ten gotický henin je typický ako znak konca 14. storočia. Čiže niečo dlhé špicaté a toto sú iné. Toto je v Japonsku. Zase v tej istej chvíli v Japonsku to sa volá Tate Eboshi. Tí šogunovia, dlhú špicatú čiapku. Toto v Afrike. Toto v Benine. Toto keď vidíte, tak už viete, že tečie krv. Majú také špicaté čiapky. Toto Budha, dlho tam mal kvetinku na hlave, len v 14. storočí zrazu tam má špicatý plámeň. Sa im zmenil obraz Budhu. A pozrite na tie obrovské silácké plecia, aké má marsický Budha. A keď idete dozadu, zistíte, že to vlastne typické oblečenie, tie špicaté topanky a čiapky, tých marsických nomadských národov, čo z Ázie prichádzali Maďari a Huni, tak to bolo ich národné oblečenie. Čiže to nikdy nie je náhodné, proste tie tvary naozaj vyjadrujú povahu tej doby alebo toho národa. A človek sa cíti nejako tak mladí, ako sadne mu to a vlastne ako by mu to nejak magicky posilovalo tie tvary v tom, čo on pokladá za svoj cieľ, alebo za svoju takú špecifikum. Čiže červená móda, špicatá, to červené pozadie je vlastne to, že tí maliari zachytili ako keby planúcu oblohu, ale neviditeľnú. Čiže to je ten svetový požiar. A teraz všetko vlastne máte nielen obrazy, ale všetko akoby v plámeňoch. Bo celá architektúra v tom čase urobila to, že ako keby vzbukla takým neviditeľným ohňom. Tým ohňom tvárov. Lebo gotika sa premieňa v 14. storočí a mení sa na plamienkovú gotiku alebo flamboyantnú gotiku. Čiže všetky tie oblúky, keď bol normálny oblúk takýto lomený, tak sa prehli dvojito, konvexne, konkávne a vytvorili také plameňové akoby portály, okna, ornamenty a všetko ako do plamienkov. Ako keby to idete tie strechy a vnútorné tie dekorácie, to všetko akoby také, akoby to začalo horieť až do takej, toto je ako Les Ihil, vlastne tak je to špicaté v miláňský dom. A to isté máte v Arabii, to isté máte v moslimskom svete, tieto špicaté tzv. Sviečkové minarety začali stavať. V Strednej Ázii vznikla tá cibulová kupola. Čiže normálna kupola sa vlastne prehla do takej špice ako cibula. V Juhovýchodnej Ázii to sa volá dagoby, že pagoda sa premenila na dagobu s takýmito ihlicovými strechami špicatými. A v Číne zase prehli, sú odvtedy tie prehnuté strechy do tých takých plamienkov zašpicatených, tie také čínske dohora. Čiže keď vyjadrite tú premenu architektúry, a umeleckého cítenia v 14. storočí, tak poviete, že svetová architektúra ako vzplanula, že v ohnivý živel vošiel do nej. Všetko na svete sa zašpicatilo a zaostrilo. Čiže to je globálna premena cítenia. To je taká synchronicita, že vlastne nemôžeme to, akože to nemá žiaden význam. Proste ty, keď to umenie vždy vyjadruje, čo sa naozaj deje s človekom. Čiže stačí, keď niekto by sa pozrel na to umenie a musel by s istotou vedieť povedať, že čo sa dialo politicky, aké udalosti sa odhrávali, keby sme povedzme nemali vôbec záznamy. Alebo keď vykopete niečo také z nejakej prehistorickej kultúry, čo to znamená? To nie je možné, že by to náhodou takto sa zmenilo umenie a tí ľudia by ako sa boli nejaký tak rovnaký ako predtým alebo niečo. No boli vojny, je tak ako zhruba povedané. Proste násilie, vojny, presne to, čo som včera hovoril. Vojny, smrť a mor. 1347, tá čierna smrť prišla do Európy, tretina ľudí mŕtva v priebehu pár mesiacov. A takisto v Ázii, v Číne, polovica ľudí mŕtvych. Populačná krivka klesla na polovicu koncom 14. storočia kvôli moru, vojnám a násiliu, permanentné vojny, plundrovanie, žoldnieri, ničenie kultúry, každý s každým bojoval, všetci vlastne v zbroji a celá tá nálada proste taká, že tam kronikári ospevujú vojnu, že vojna je sladká, že vlastne to je spôsob života, že tam ľudia žili ako celý život, že proste bol vojak. A znova na celom svete, proste v Európe, vojny, to bola kríza Európy, lebo sa úplne akoby rozpadla tá stredoveká Európa okolo 1400. V Číne sa rozpadla tá dynastia Tang v úplnom chaose a zmetku, proste zbojníci, cisár bezmocný, všetko splundrovanie po celej Číne. Idete do Severnej Ameriky, polovica všetkých vyspelých kultúr mizne bez stopy. Na všetkých častiach Ameriky a všade niečo sa dohadujú, že čo sa stalo, že raz povedia, asi tam boli epidémie, alebo tam bolo sucho, došla im voda, alebo že vybuchla sopka, museli odísť, alebo že zmenilo sa podnebie, alebo že boli nejaké politické nesváry, tak začali bojovať. Južná Afrika vyľudnená, v Austrálii, na Novom Zélande všetko samé opevnenia zrazu ako vyrastli ako huby po daždi. Sa tam vlastne kmeňové vojny nastali. Vlastne to bolo úplne násilné vojnové obdobie, kde ako keby pod krídlami toho archaniela Samaela úplne zbrázdilo akoby tvár zeme utrpením a násilím. Čiže ľudia mali jednoducho ohnivú, prudkú povahu. Menila sa povaha človeka aj myslenie. A vo filozofii napríklad zvíťazili voluntaristi. Čiže ľudia, čo kvádli vôľu nad rozum, nad myslenie. A prevládol názor, že ako myslenie, že myslieť, akože dospäť myslením k pravde a takto, že filozofiou, že to je také neisté, to je také nespoľahlivé, to každý nejak inak myslí a takto, ale že vlastne silná vôľa a to, že je to rozhodujúce. Je také temná mystika ako vôle tam prevládla a filozofia vlastne zanikla, ako sa nemyslelo v 14. storočí de facto. Nikto nič o filozofii neurobil a končilo to tým, že voluntaristi prehlasili, že najvyššia vlastnosť človeka je vôľa. Čiže to je určitý obraz, ako vidieť, v tom 14. storočí sa ten pravzor Marsu ako keby po všetkých stránkach zrazu tam akoby objaví a vynorí. Keby sme to ešte by sme mohli hovoriť o tom týždeň. A teraz keby ste išli dozadu do minulosti a skúmali by ste, že kde nájdete ten istý praobraz, ten istý psychologický akoby tú konfiguráciu, tak zistíte, že to sa vracia pravidelne. Že idete dozadu toto je rytmus vlastne Samaela za posledných 5000 rokov. Viete, že tuto bolo vlastne také veľké obdobie samaelské, aj veľké, aj malé naraz, tak tu sa to akoby tak úplne umocnilo, to pôsobenie. Keď idete 2500 rokov nazad, tak prídete tiež k takému veľkému obdobiu. To bolo 13. 12. storočie pred Kristom. To bolo tiež také silné marsické obdobie. Čo tam nájdete? Čo asi? To isté. To sa volá temný vek staroveku, lebo po ohromnom ako prosperujúcom období a prekvitajúcom tam zrazu nastala totálna katastrofa, kolaps všetkých tých ríši. Proste sa tam všetky na tom Blízkom východe, čo sa tam zosypalo a vtrhli tam tie tzv. Morské národy a vyplienili všetko, proste Mykeny, lahli popolom a Egypt sa už nevzpamätal nikdy z toho obdobia. A také bolo zničenie kultúrne, že úplne zabudli znalosť písma, takže nikto ani nepísal tam 300 rokov. A preto sa to volá aj temný vek, lebo vlastne ako úplne nie sú záznamy. Vieme len, že všetko ako lahlo popolom a že vlastne úplne sa zničila kultúra. A keď pozrite, všetko nájdete do detailov, v podstate toto tu boli. Zapýtate sme na tú módu, že kedy gotická móda tu už raz bola, tak je to presne vtedy. 13. storočie pred Kristom, to sú chetiti a sú v gotických heninoch špicatých dlhých a v gotických zopakových topankách špicatých. Tá móda tu už raz bola. A to bolo tiež také obdobie vtedy. Trojská vojna napríklad. Najslavnejšia staroveká vojna, to bolo 1180 zhruba. A začína, keď otvoríte dejepis, tak tam máte, že začína vek železa, doba železná. To ako keby povedal, že to začal vek Marsu. Nevie, čo tým hovorí ten dejepis. Oni začali vtedy používať železo a železné zbranie v tom období, vlastne to v tom samaelskom. No takto by sme mohli vlastne takú fyziognomiu kultúry skúmať a zoradiť na časovej osi všetky tie obdobia, kedy sa prejavuje tento archetyp Marsu, a zistili by ste, že sú to tieto, že každých 500 rokov napríklad tie nájazdy nomadov vlastne v srdci Ázie je centrum tých samaelských síl, tam vlastne tie nomadské divoké národy to mali v krvi priamo, ako im to pôsobilo. Vždy, keď prišlo to marsické obdobie, tak oni sa akoby aktivizovali, expandovali a prepadli tie usadlé kultúry v Európe a okolo, naokolo, proste v Južnej Ázii. A vyťahli vlajku, na ktorej bolo nejaké marsické zviera, povedzme vlčia hlava, a povedal Džingis Khan, ja som syn nebeského vlka a my sme ako tie dravé akoby šelmy, ktoré sa vrhnú na tie ovce, ktoré sa tam pasú, ktoré tam ohrú polia a tak, a my si ukoristíme, ale neusadíme sa. My len lovíme. My sme lovci. Celé toto ako nimi hýbalo, proste ten pravzor toho Marsu. A tu vidíte, ako to išlo. Od najstarších čias Gútejci, Hyksosovia, morské národy, Kimerčania, Siungnu, Hunovia, Avari, Maďari, ktorí tiež boli vlastne čiastočne takí, keď prišli vlastne takí nomádi, a potom Mongoli, Džingis Khan, Tamerlan. Pravidelne vlastne to chodilo v tých obdobiach Marsu, tie nájazdy. A to je ten babylonský Nergal, ten, čo hovorí, že vlastne je nebezpečný, že chce krv, že sa neuspokojí, kým nie je niečo také. Že je to určitá sila, s ktorou zvlášť si ľudstvo nevie rady, že nevieme ju zvládnuť a prečistiť. Preto sa hovorí v teológii, že vlastne títo anieli 5. anielského chóru, čiže sféry Marsu, padli. Že tam sú tí padli anieli. Lebo táto duševná sila u človeka sa pokazila a veľmi ťažko nám to akoby, je to taká ťažká úloha zvládnuť vlastne tú energiu tohoto. Lebo ona vlastne by mala byť dobrou energiou. Vlastne tým nadšením, tým odhodlaním, tým preduchovnením a týmto. A my sklzáme veľmi často do tej akoby na tú hmotnú úroveň s tým, do tej agresie. A to ste videli, síce neviem, včera ste tu všetci neboli. Toto som včera už ukazoval, že toto je ten marsický rytmus v dejinách Egypta a Číny, že každých 500 rokov presne v marsickom období sa rozpadali egyptské aj čínske dynastie paralelne takto. A medzi tým sú tie ríše, stará, stredná, nová ríša, alebo tie dynastie Xia, Shang, Zhou a takto. A vždy ten rozpad, to zničenie a začiatok novej ríše alebo novej dynastie je vlastne ten rytmus toho Marsa. Že toto je tu najkrajšie vidieť na tých egyptských a čínskych dejinách. A tak to ide ďalej a ďalej a ďalej. Sme celé čínske dejiny až do dneška, ako Egypt už neexistuje, ale Čína existuje. A tu dole napríklad vidíte periodogramy tej lability, tých dynastickej moci. Že to je naprosto ako presne medzi 502 až 505 rokov je tam periodicita. Je to presne v tých strede toho marsického obdobia. Toto sú tie egyptské, toto sú tie čínske. A ide to až dodnes a posledné to marsické obdobie je to 1917 až 1989. 72 rokov komunizmu, červené zástavy, triedny boj, agresia, radikálne robotnícke hnutie, dve svetové vojny. Všetko, čo bolo v starej Sparte alebo v tých marsických národoch tam v antike, to sa všetko do bodky vrátilo. Vlastne. Koľko ste tu včera boli, neviem, čo mám opakovať. Mnohí ste neboli tu. Som včera hovoril, že vlastne tá stará Sparta, tam už raz bol komunizmus. Spoločné vlastníctvo, všetci sa volali súdruhovia, že rovní sa volali, spoločné jedálne, deti sa odovzdávali štátu na výchovu, nesmeli vlastniť žiadne valuty, nesmeli cestovať do zahraničia, kultúra, mali politrukov, že aby bola ideologická, že iba štátom ako podporovaná kultúra, a všade tajná polícia na každom kroku. A sledovali, udávali a vojenský režim. Pozrite na tohoto. Dole na toho Attilu. A vidíte, že oni to veľmi dobre vedeli, že ten Attila, že je dobyvateľ, ktorý je hnaný tými padlými bytostiami toho 5. anielského chóru. Lebo ten démon toho Marsu, to je ten kresťanský Satan. A tak ho zobrazili. Pozrite, s tými špicatá briadka, špicaté uši ako Spock z toho seriálu a špicaté rožky aj nos. Čiže my vedeli, že ten démon tej piatej sféry sa prejavuje týmito špicatými tvármi. A to je, ako stručne povedané, to tajomstvo za tým celým, na ktorom si ako dejepisná veda vylomila zuby ako na príliš tvrdom oriešku. Že vlastne my máme dejepis, ktorý vychádza z toho, je úplne v tom ako ponorený, že vlastne človek je stále rovnaký podľa dnes vedcov, lebo oni si myslia, že človek to je v podstate len fyzické telo a vlastne je to ten genom nakoniec, že my sme daní iba kombináciou tých aminokyselín a že tam vlastne sú tie duchovné nadania alebo čo človeka. No a keďže ľudský genom sa nezmenil za posledných 10, 20, 50 tisíc rokov, lebo vraj sú to náhodné mutácie a nejakých 10 tisíc rokov na mutáciu je príliš málo, takže oni vlastne dospeli k myšlienke antropologovia, že človek je ten istý. že vlastne ten pračlovek je ten istý, má tie isté duchovné, duševné konštitúciu vlastnosti ako my dnes, len nemal vzdelanie, nemal techniku, chodil v tej nejakej rúške bedernej alebo v koži odety, ale bol duševne taký istý ako my. Nie? To je určitá myšlienka, ktorá vyplynula z nesprávneho obrazu človeka. A potom, čo tvorí dejiny, prečo v dejinách sa menia takto prudko rôzne obdobia, raz také, tak potom im vidie, že vlastne tie príčiny, hybné sily dejín môžu byť len niekde vonku, mimo človeka, čiže buď v geografii, alebo v klíme, alebo že zmení počasie, je sucho, hladujú, zvrhnú faraóna. Alebo geografia, že nejaké podmienky geografické, tak sa zmení politický systém. Čiže len niekde vonku. Lenže takým spôsobom vlastne sa potom nedarí nič vysvetliť a okrem toho, že je to celé neplodné a na nič. Lebo keď sa potom pýtate, že a na čo ten dejepis je, ako ten dejepis, ako bude história magistra Vitae, že naša učiteľka, ako vybudujeme teraz nejakú kultúru už vyššiu na Slovensku, a dejepis vám radí, čakajte, až sa zmenia geografické alebo klimatické podmienky a potom možno nastanú nejaké záhadné zmeny, že tu vznikne nejaký, povedzme, veľký umelecký štýl alebo vysoká filozofia alebo niečo. Nie, že vlastne takú pasivitu radí, že ako s človekom to nesúvisí, tie dejiny vlastne. Vždy nájdete zredukované na nejaké vonkajšie fyzické príčiny, vlastne akoby, že prečo nastala zmena v dejinách. Vlastne nevedia vysvetliť. A ten vtip je v tom, že jednoducho ten človek nie je ten istý. Človek v každom storočí je iný. To je iný človek. Tam sa rodia iné duše a sú inak konštituované a ľuďom sa mení temperament v každom storočí. A týmto ľuďom v tom 14. storočí alebo tým v tom 13. pred Kristom jednoducho to boli ľudia, ktorí mali viac ohňa v sebe a mali cholerickejší temperament než predtým aj potom. Keby ste im merali teplotu, tak by si že mali permanentnú horúčku, možno o nejakú desatinu stupňa, boli stále viac akoby rozhorúčenejší. Lebo ten duch doby a celé to vlastne akoby to duchovné ja vtiahlo do krvi cez to železo a rozhodnilo ich povahu, takže oni všetko riešili ako rázne a tvrdo. A tým sa úplne mení vlastne celá kultúra, inštitúcie, spôsob proste komunikácie a riešenia veci a vôbec estetický štýl a zmýšľanie a všetko sa mení. Čiže to tajomstvo dejepisu je, že človek sa mení, že prichádzajú iní ľudia, alebo že tá atmosféra Zeme akoby sa naplní tým ohnivým éterom a to všetko akoby my sa kúpeme vlastne v tej eterickej sfére Zeme a tam je viac ohňa každých 500 rokov. A to tí umelci zachytili na tých plánúcich oblohách, to tí stavitelia dali do tých šľahajúcich striech plamenných tých katedrál, to tam zapísali tí filozofi, to tam vlastne akoby žili tí ľudia. A to je ten požiar periodicky. V tom umení je to tam najkrajšie vidieť, že vlastne každých 500 rokov ono ten požiar možno je skutočne, ako Indovia hovoria, že po nejakých miliardách rokov znova zanikne vesmír a všetko sa rozplynie znova v ohni. Nie? Nakoniec aj astronómovia teraz na to prišli posledných 70 rokov, že sme začali z ohňa, potom sa to zmenilo na svetlo a potom začali až hmotné častice sa utvárať a raz pravdepodobne sa celý akože ten veľký tresk stiahne zase späť a všetko sa úplne rozplynie vlastne v nekonečne vysokej teplote, akoby v ohni. To je len ešte Einstein tomu nechcel veriť. Ale to je predsa stará mnohotisícročná teória, vlastne táto indicko-babylonská, že vlastne periodicky z ohňa sa zrodí svet a v ohni sa zase vráti. Čiže niečo, je tu nejaký kozmický, obrovský proces, ktorý ale sa aj v tých dejinách v malom vlastne zrkadlí. Čiže máme aj malé také svetové požiare v dejinách, ktoré nie sú až celkom úplne fyzické, že by sa rozpadli atómy, ale je to vlastne eterický požiar v tej duchovnej atmosfére Zeme. prípadne na fyzicky tiež, ale tak, len tak mierne. A keby ste kopali, tak v zemi nájdete fyzicky každých 500 rokov vrstvu popola. Tam všade vykopete Troju a ako ju našli, našli tam popol. Lebo tam proste sú boje, zničenie, nájazdy, vojny. Že sa tam spáli, vyhladí. Proste ten Samael, keď príde všetko staré, čo je vnútorne nepevné, ako keby spálil tým ohňom, ako by požiar bol všetko vypáli a urobí miesto na nové. Čiže za každým tým samaelským obdobím končí jedna epocha a začína nová. A to sú tie konce sveta. Ten svetový požiar je vždy koniec sveta. Taký malý koniec sveta. Čiže každé marsické obdobie je koniec jednej ríše. Stará ríša zaniká tým prvým prechodným, potom stredná ríša trvá 500 rokov, zase zanikne. Nová ríša zase zanikne. Každá dynastia Číny zanikla a ešte ďalej. Potom ide Han a Tin a Yuan a potom Qing a tak ďalej. A všetky zaniknú v jednom marsickom období. Keď sa opýtate, čo stále Rímania tam, že kedy bude ten svetový požiar, v ktorom ten Rím zanikne. A my povieme, no oni mali také povery. Ale veď to je holá pravda. Veď Rím zanikol kedy? No, príchodom tých Hunov, toho Attilu, v 4. storočí, koncom 4. No a potom sa ešte tackal začiatkom 5. ale už stratili moc. A tam o tom, a ten nejaký kronikár Amalrik hovorí, že keď dobili Rím, že predpovedám koniec sveta, zmasakrovanie celého ľudstva, že teraz niečo prišlo. A čo sa stalo? No, bol koniec sveta tak trochu, lebo bol koniec staroveku. Starovek končí zánikom Rímskej ríše a začína stredovek. Čiže koniec obdobia nejakej ríše veľkej. Čiže celé, čo dejepisci vôbec ako nebadajú, že oni periodizujú dejiny na obdobia a tá periodizácia dejín svetových globálne je založená na samaelskom rytme. Všade. Koniec staroveku je 4. storočie Mars, máte koniec raného stredoveku je 9. storočie, nájazdy Maďarov, Vikingov, Saracenov, bojové obdobie. Ale v tom istom období zanikne Majská ríša, nevedia prečo. Zanikne tá Tchang, dynastia v Číne, úplný ako rozpad, rozvrat. Potom zase to ide až do toho 14. storočia a koncom 14. okolo 1400 niečo vlastne končí zase marsické obdobie a končí stredovek. Čiže v Európe rozpad, v Amerike, v Ázii niečo sa prelomí a začne novovek vlastne tou renesanciou hneď potom. A takto to ide od až úplne do nepamäti, až do prehistórie a tam všade vidíte marsické obdobie a tam proste lebky rozdrvené a zabudnuté proste rebrá s takými tými bodcami kamennými a popol a proste vypálené dediny. Čiže pre ľudí, ktorí žijú v takom období, končí svet, ktorý dovtedy poznali, inštitúcie sa rozpadajú a začína ako keby nová éra odznovu. Keby to bolo práve a nebolo by vnútorne zhnité medzi tým, tak ten logos, ten oheň by to nezhodil. Ale on je akoby prečisťuje, teda ako to je ten Boží hnev. Je všetko, čo bolo vnútorne falošné, skazené a už len na oko a tak toto všetko spadne. A väčšinou je to potom väčšina celého systému. Čiže máme malý svet, také zrkadlenie malého svetového požiaru každých 500 rokov, každý platonský útorok. To je akoby platonský deň, 72 rokov a keď je to deň Marsa, tak to je ako útorok. A plus máme taký trochu väčší požiar svetový každých 2500 rokov a to je to veľké samaelské obdobie. To je to 14. storočie a 13. pred Kristom. A raz bude nejaký možno úplne veľký, ktorý zasiahne aj fyzikálnu hmotu. Ale všetko sa zrkadlí od najväčšieho po najmenšie. Nakoniec ešte požiar svetový v prírode. To je taký príklad takého veľkého cyklu. Ale toto je moja pracovná hypotéza, že ako postupovala evolúcia na Zemi, Vlastne je to 12 dní archanielov, ale cherubínov, ktorí sú vlastne znamenia zverokruhu. Znamenia to sú vlastne tiež nejaké praobrazy, ale sú to oveľa vyššie bytosti, cherubovia, ktorí ovládajú 100 milióny rokov, vlastne geologické obdobia. Tuto idú tie, a toto je tiež, nájdete napríklad v staroperskej náuke Zarathustrovej, že svet sa vyvíja v týchto 12 obdobiach a každé obdobie vlastne vládne iná bytosť. Teraz, ak prídete k tomu 8. obdobiu, tuto je proste 8, to je 8 znamenie škorpión a to je vlastne dom Marsu. Ten škorpión má ten pichlavý jedovatý bodec tam na tú značku. A to príde na rad koncom druhého hôr v tzv. kriede. No? Alebo koncom kriedy. Pred asi 100 miliónmi rokov, 100 až 60 miliónov rokov nazad. A predtým pôsobia tie ostatné znamenia, to sú také ako krásne a mierumilovné, a zrazu príde toto. A čo tam bude teraz? Čo by ste čakali koncom druhohor? Keď neviete, tak už viete. No dinosaury, áno. No dinosaury sú v druhohorách, ako vládnu, ale nie je dinosaurus ako dinosaurus, keď už to... No, ako viete? No. Keby nejaký profesor paleontológie to vedel takto dopredu, tak by dostal Nobelovú cenu. Že rozumie evolúcii. Vlastne toto je diverzifikácia dinosaurov, ako sa vznikali a utvárali tou tvorivou akoby silou duchovnou rôzne druhy. To je počet čeladí dinosaurov, ktoré vznikali ešte v tom období váh Venuše, tak to, že vznikali samé bylinožravé, čiže to sú niečo ako také mierumilovné, ako také dinosaurie kravičky, čo sa pasú. Ale koncom kriedy, ak ten škorpión začne pôsobiť, tak ako prudko stúpne rozmanitosť a vznikajú samé nové mesožravé, tie agresívne druhy. A tieto klesajú, tých potom ako všetkých zožerú. Tie zelené. Čiže to máte v tom tá mesožravosť. A pozrite na... Toto je koniec kriedy. Všetko agresívne, zašpicatené, rohaté, ostré. Proste obrovská agresia, bojovnosť a začali navzájom bojovať a začali prudké vyhynutie. Proste zmenšoval sa počet druhov a iba najtvrdší chlapici s nejakými zbraňami prežívali. Toto sú takí statoční, čo zostali ku koncu kriedy ako poslední. Styracosaurus to má ako tú šašovskú čiapku na hlave. Tento Ankylosaurus opevnený ako tank. Tento má díky, vlastne také meče, ako také obune, tie pazúry obrovské, s tým sekal ako šablami. Ako vyskakovali do vzduchu a takto sekli, vlastne, že rozparali ako toto svoje obete. A toto taký švihák, všetky tie lietajúce tvory vtedy začali mať úplne, aké má špicaté tvary. A na hlave má gotický henin červený. Vlastne to všetko je ako tá angelológia, ako taká rozprávka, že vlastne keď hovorím nejakým biologom, tak oni proste ani nevedia, čo ma na to povedať, lebo zvedia, že kto to takto asi dieťa 5-ročné by uvažovalo, že keď sa niečo podobá, že to súvisí. Lenže tak to je. Oni tie tvary kultúrne sú v tej prírode a sú tam takisto, lebo to je to morfogenetické pole. A není to nejakým, že niečo tam bolo, lebo hlboko pod morom napríklad tie lastúry. Pozrite, čo tieto nádherné ostranky špicaté vznikli tiež vtedy. A čo oni vedeli o tom, že tam lieta nejaký dinosaurus tam dole? Nie? Čiže to je niečo, nejaká mocnosť, ktorá prenikla celý ten celý vývoj biologický bez toho, že by vôbec mali kontakt tie druhy medzi sebou, alebo že by nejako spolu nažívali. A to bol ten cherub toho škorpiona. Tento Tyrannosaurus, ako to bol najstrašnejší vlastne mesožravec, na ktorý behal po zemi kedy. No a na konci a tá agresia, alebo tá dravosť tých zvierat, čím vznikla? To s niečím súvisí, čo vtedy nastalo. A je to vlastne ten marsický proces, nastal vlastne globálne v celej prírode a akoby to ten element ohňa, ten ohnivý éter sa vtelil a vtiahol sa do fyzických tiel. A vznikla teplokrvnosť. Že boli studenokrvné zvieratá a potom začali byť teplokrvné a s tým teplom vošiel do nich ten oheň tej odvahy, síly, agresivity, prudkosti, čo to boli zúrivé zvieratá tieto dinosaury na konci kriedy. A celé to je to, ale to už nemôžem vysvetľovať, že vlastne duchovná veda sa díva na evolúciu tak, že vlastne vznik týchto zvieracích a rastlinných foriem je vedľajším efektom vývoja človeka, duchovného človeka, ktorý sa vyvíjal, ktorý nevznikol ako posledný po opiciach, ale ktorý vznikol ako prvý. Lenže nebol fyzicky na zemi. Ale to, čo sa dialo v duchovných sférach s človekom, je, že on vtedy ako získal a prijal a dostal tú svoju duchovnú iskru a začal zostupovať ako ľudský duch na zem. A to sa odzrkadlilo v tých zvieratách, že oni dostali ako teplokrvnosť. Že vlastne ten proces sa zrkadlí na zemi a to, že sa človek ako fyzicky vtelil alebo až potom neskôr, ako keby, že to je druhá vec. No a nakoniec, to je taká analogia ako pekná, že človek ani nevie, čo si má o tom myslieť, že geológovia rozdeľujú vývoj Zeme na tri obdobia, na zemský starovek, prvohory, na stredovek Zeme, to sú druhohory, a na novovek Zeme, to sú tretio a štvrtohory. Čiže tie druhohory, to je stredovek Zeme, tak ako stredovek v dejinách. A stredovek Zeme končí svetovým požiarom, tak ako stredovek v dejinách. Lebo to, čo tam potom prišlo, že oni už tam teda boli len tí najstatočnejší nakoniec, koncom kriedy, a nakoniec do toho tam vybuchnú všetky sopky, akože zo zemských hlbín sa vyrojí ako láva a tam obrovské proste stovky kilometrov proste lávy bolia a zároveň padne meteorit na Zem, to čo našli tam v Jukatane, že zasiahol Zem asteroid a tie sopky aj ten asteroid proste zapálili všetky lesy proste obrovské ako to teplo a začalo všetko horieť proste Ázia, Amerika a obrovské množstva síry a popola sa vyhodilo do ovzdušia a začal padať kyslý dážď a všetko začalo hynúť a zatemnilo sa slnko a rastliny nemali svetlo a potom vlastne to bola tá katastrofa najznamejšia na rozhraní kriedy a treťohôr, že vyhynuli dinosaury a množstvo iných druhov zvierat. Takže celé vlastne to končí svetovým požiarom, to obdobie toho škorpiona. A samozrejme, že tí paleontologovia to chápu tak, že vlastne geologické a astronomické príčiny, tie sopky a ten meteor vlastne bol príčinou toho, ako keby príčinou nejakej katastrofy biologickej. Lenže tam z hľadiska duchovného je to naopak. Lebo tam mnohé veci sú, že napríklad v čase, keď už to vlastne celé vyhorelo a padol ten meteor a toto, tak v tom čase už väčšina druhov dinosaurov nežila. To znamená, že ten meteor nemohol spôsobiť. To bolo už len nejaká posledná bodka. Ale niečo bolo medzi nimi, že vlastne začala to agresívne obdobie. A to bola tá teplokrvnosť a teraz duchovná veda hovorí odvážnu vec, že to bolo tá príčinnosť je naopak, že to, že zostúpili tieto sily, tie ohnivé sily vôle do tých gigantických zvierat a na zem, že oni vlastne tým zneužitím toho ohnivého elementu vyprovokovali vlastne výbuch tej lávy. Že vlastne geologické procesy sú následkom nejakých duchovných procesov. Čo prvý náznak toho je tá Lovelocková Gaia, kde hovorí, že fyzické procesy sú následkom niečoho jemnejšieho, nejakej jemnejšej regulácie inteligentnej. To je taký akoby nábeh na takú duchovnú geológiu. Ale ten pradávny, tradičný názor, čo sa staročia v tých ložách všetkých rozikrucianských a takto predávali, je takýto, že vlastne duchovné síly sú nad hmotou a vlastne ovládajú aj tú geológiu a to všetko. Len my dnes akože si nevieme predstaviť, že ako by to mohlo byť. Ale tí starí Zarathustroví žiaci hovorili toto dávno. V tých najstarších spisoch, keď ešte nič nemohli chýrovať o paleontológii, tam máte, že a keď prišlo na rad 8. znamenie, že to bola vláda draka, záchoka, perský satan, ten najhorší démon zla, ten odporca proste boha slnka a svetla. A to je to 8. znamenie, ten vek, geologický vek škorpióna, to bol vek draka, lebo toto sú vlastne tí draci, tí lietajúci dinosauri a to všetko. Nie, ale ako to ten Zarathustra vedel? Nemal žiadne vykopavky. To bola zjavená pravda. Oni to videli, oni to dostali proste duchovne. A nemuseli kopať kladivkami a neviem čo, a robiť radiouhlíkovou metodou merania, že v ktorom období bolo čo. Ale my to dnes môžeme a vlastne sa nám to takto mnohé potvrdí. Takže to je o svetom požiari, taký obrázok, a po prestávke nám zostane čas na diskusiu viacej. No, je ich tých duchov času je vždy vlastne viac ako jeden, lebo sú tam rôzne dlhé rytmy, takže tým väčším duchom času je od roku 1879 Archaniel Michael, či žijeme vo veľkom michaelskom období a v malom zachariovskom období. A Zachariel, to je anjel Jupitera, sa stal duchom času, odkedy padol Berlínsky múr, od 89. roku. A bude až do 2061. Čiže tá zmena svetového poriadku, kedy zmizol ten protiklad komunizmu a kapitalizmu a začínajú sa formovať civilizácie, ako keby sa zomkynať dohromady, ako kresťanská, islamská a takéto, tak to je vlastne zachariovské obdobie. A to je veľmi schematicky, to som vám povedal iba mená v podstate, tak príde na to, čo to znamená. Vlastne by ste nemali byť spokojní s tou odpoveďou. Prosím? No. No, dá sa povedať, a tiež to bude, ja to nemám rád, tak, lebo v tej škole chcem, aby akoby na to ľudia tak ako prichádzali, aby to objavovali sami, potom je to iné. No, ale tak dá sa povedať, že my žijeme vlastne v michaelskom období, takom, ako posledný krát bolo od 600 do 250 pred Kristom. A to je to klasické antické Grécko, kedy boli tí veľkí filozofi a náboženstva sa založili a napríklad taký Buddha. Hovoria o ňom, že on nebol kresťan, ale nebol. No ale on napríklad, Buddha hovorí o týchto kresťanských archanieloch. Prečo? Lebo hovorí napríklad, že ja som akože prišiel som Buddha, ale predo mnou bolo veľa Budhov a ešte budú Budhovia. A každých 25 storočí príde vždy ďalší Buddha. A čo je to Buddha? Buddha znamená ten, ktorý sa prebudil, ktorý začal duchovne bdieť. A to je slnečný, vlastne michaelský zasvetenec. A Buddha vlastne hovorí, že o 25 storočí, o 2500 rokov bude znova michaelské obdobie a znova prídu takíto zasvetenci ako ja. A to hovoril o dnešku. Lebo to je presne 2500 rokov. To je pekný príklad na to, že buddhizmus a kresťanstvo má niečo spoločné, že oni tam to inak volajú a hovoria o tých istých bytostiach. Čiže máte napríklad tú veľkú filozofiu, že tam v tom antickom Grécku ukuli vlastne mentálne a filozofické pojmy základné pre celú kultúru západu vtedy, v priebehu krátkeho času. A my 2500 rokov sa o to opierame a komentujeme Platónove spisy. Dodnes na univerzitách. A nielen na univerzitách, ale vlastne to, že je nejaká spoločnosť, že je západná kultúra, ona ako stojí ako na pilieri toho, že sú určité spoločné filozofické kategórie a pojmy a princípy, ktoré sú spoločné a tým pádom sa vieme o nich dohodnúť. A teraz to nemôže vydržať večne, nemôžeme žiť z Platóna, ale analogická úloha dnes je znova akoby vytvoriť novú filozofickú syntézu. O to sa snažia všetky tie slnečné obdobia. Či to bol už ten Platón, alebo potom Mani, alebo nejaký ďalší Akvinský, alebo Sumu. Tak my dnes vlastne máme úlohu v myšlienkovej oblasti urobiť novú syntézu filozofickú a taktiež ukuť pojmy, ktoré potom 2500 rokov sa budú používať, lebo nebude už taká koncentrácia síl duchovných, slnečných, že by to niekto mohol urobiť lepšie potom, keď to nestihneme do roku 2200. A tie následky budú tragické, lebo bude chýbať ako keby chrbtica spoločnosti. Nebude ideová chrbtica, bude zmetok, bude ako rozklad myšlienkový, nebude, ľudia stále budú hovoriť, a čo je pravda, a kto vie, a čo je a čo nie je spravodlivé, a na ničom sa nedohodnú. Čiže to sú veľké veci, napríklad tá veľká filozofia. Iná vec, povedzme, politická je demokracie. V tom období michaelskom všade boli demokracie na svete. Len to má hlboké súvislosti s tým Michaelom, že on je darca tej našej duchovnej iskry. Keď to sa ako v ľuďoch prebudí, tak oni si zrazu povedia, čo, ja mám byť nejaký poddaný? A každý si povie, veď človek je duchovná bytosť, je to slobodná duchovná individualita, on sám vie, čo je pravdivé, čo je nepravdivé, čo je dobre, čo je zlé. On sám vie slobodne myslieť, vie si uvedomiť sám seba. Čiže začnú vymenovávať tieto michaelské akoby schopnosti a povedia, tak má byť demokracia, nech každý posúdi sám a hlasuje. Tak zaviedli v tej Atenách, ale aj v Ríme republiku, ale aj Kelti mali, aj Indovia mali demokraciu. Buddha sa narodil v tom, kde to bolo, Košalsko. A narodil sa vtedy, v tom 6. storočí pred Kristom, v republike demokratické. Oni mali parlament, nemali kráľa. To bolo michaelské obdobie. A hovorí, a znovu to príde o 25 storočí. To je 20. 21. storočie. Čiže máme demokraciu. Lenže máme ju zle. Lebo máme iba nejakú smiešnú schému, formálnu, legislatívnu a myslíme si, že to ako má fungovať samo od seba. Lenže všetky zákony fungujú iba vtedy, keď sa opierajú o nejaký stupeň vedomia a o nejaké cnosti a nejaké etické akoby návyky ľudí alebo o nejaké schopnosti chápať niečo. No my vlastne toto vôbec nepestujeme ako nejaký duchovný, nejaká sebavýchova, výchova alebo niečo, to je nulové úplne. A len sme dali formálne, že tak každý volte, lebo každý ste múdri. Každý je rovnoprávny, každý volí, každý, ale to predpokladá tie michaelské cnosti, že ja viem rozoznať pravdu od lži, že viem, čo je dobre, čo je zlé, že som slnečný hrdina, že bojujem proti svojim púdom, že nie som manipulovateľný, že som naozaj slobodný, že som individualita, že sám myslím a toto všetko. A keď to nemám, tak čo, aká demokracia? Na to nemám právo. Keď som podplatiteľný a za stovku ma tam, že volím iné, tak na čo taký hlas? Taká demokracia je na škodu. Čiže to je obrovská dilema. Vlastne my máme veľký ideál, že by mala byť demokracia, ale ona môže byť len, keď sa vychovajú ľudia k určitým vlastnostiam. A keď je to veľmi zlé, že nemajú tie vlastnosti, tak vlastne je efektívnejšie sa vrátiť k nejakému centrálnemu riadeniu, lebo tí ľudia budú na tom nakoniec lepšie, než keď im dáte demokraciu formálne, ale aj tak za nich vládne niekto iný. Len sa to povie vždy, že to je ako v mene ľudu. A v mene ľudu je to, ale v mene ľudu sa ľud iba akože okradne a ožobračí. Takže je to vlastne tak, že máme demokraciu, lebo ten Michalský ideál je taký, treba sa o ňu usilovať, ale kým nemáme tie cnosti, ktoré to predpokladá, tak sme vlastne iba trestaní tou demokraciou. Že všade tam sú nejaké sily, ktoré akoby začnú byť aktívne duchovne akoby a treba vlastne vedome na ne nadviazať a vyvíjať ich. A potom je akoby harmonický vývoj dejinný. A to by sme nesmeli popierať toho Michaela a vlastne sa smiať tomu alebo mať postmoderné nálady, že však a pravda neexistuje a to sa nedá zistiť a všetko je relatívne a takéto ten rozklad, ktorý zavládol vo všetkých intelektuálnych kruhoch. Ten rozklad hodnotový, ten vyhovuje tým zlým, lebo ty čiže, čo je spravodlivé a čo nie. A to, ale on si hrábe do vrecka svojho. Nie, ide o to, že keď hovorím, že ten Michal je duchom času, takže on inšpiruje určité vlastnosti, ktoré sa v politickom systéme prejavia, alebo ideály, ktoré sa prejavia ako túžba po demokracii. A to inšpiruje on globálne na celom svete, lenže každý národ podľa svojho stupňa, vývoja a pochopenia reaguje na to nejako, každý trochu inak. Ale prejaví sa to na svete tým, že na viacerých miestach na svete nezávisle vzniknú demokracie alebo nejaké nábehy, náznaky alebo prvky demokracie. Čiže tak to bolo vtedy, že bola demokracia v mnohých krajinách, proste, čo len vieme, je Rím, Ateny, Kelti, Fenícia, Indické republiky a možno aj čo ma nevieme o tom. Ale nie určite úplne všade. A bola to veľká vlna demokratického ako cítenia. A potom to zase nebolo dlho, lebo to potom vymizlo na 2000 rokov a až od konca 19. storočia to znova prišlo, že je veľmi široko sa vlastne všade robia parlamentné vlastne republiky a strany a demokratické voľby a bolo to prerušené trochu tými diktatúrami v 20. storočí, ale ten veľký Michael tu je stále a vlastne teraz de facto víťazí akoby tá idea tej demokracie na celom svete, že postupne proste tých nedemokratických je relatívne veľmi málo, všade sa to zavádza, ale fungovať to môže, len keď to ľudia aj správne budú robiť a pochopia a budú mať určité ako cnosti. Ale tá idea vlastne tu ako vidíš, že teraz úplne víťazí vlastne celosvetovo, že všetci to ako keby uznávajú, že by to vlastne malo byť ten systém. Prosím? No áno, že to ako prevládne to ako svetonáhľad, že to prehvádza, a to je ten duch doby, že to vlastne ľudia podvedome reagujú na toho Michála, že to v nich takto žije a takto vidia a sa zhodnú potom, že lenže to nebude tak navždy. To nám sa teraz zdá, že to ako je samozrejme, ale to ešte sa môže zmeniť tak ako vtedy. Sa to zmenilo a prišli cisárstva. Hlavne, keď to budeme takto kaziť, tú demokraciu, tak budú toho ľudia mať za 100-200 rokov plné zuby. A budú sa dožadovať, že už koniec, už dosť zmetkov. Radšej nejakého cisára, ktorý urobí poriadok. Sa nám to môže stať to isté, ako keď Cezar prišiel k moci v Ríme, tak povedal, že tam stále ešte boli tí republikáni, tí senátori, čo ešte ako mali nostalgiu za tým ideálom republiky. Lenže Cezar zvíťazil, pretože mal pravdu. On povedal, že republika je prázdne slovo. že aj tak je to prázdne slovo a je tu vlastne iba zmetok, kliky, ktoré navzájom zbíjajú a bojujú a je to akože v mene ľudu, ale nemá to s ľudom nič spoločné. Povedal, radšej ja urobím poriadok. Bolo cisárstvo potom. Tak dôležitý moment je to, že nám vyplývajú úlohy vlastne z toho, že my z toho Michaela musíme hľadať, pretože nám máme rozpad vlastne spoločnosti. A nevieme, akože sa tvárime, že nevieme, že v čom to je, alebo čo. Ale to je úplne od koreňa zlé. Proste, že tam v televízii vystúpi poslanec a povie, že my zavedieme legislatívny mechanizmus, ktorý to vyrieši. Žiaden mechanizmus nemôže nič vyriešiť. To je len jedna nejaká akoby zložka, alebo niečo, ale keď sa človek nezmení, tak žiaden mechanizmus nemôže nič vyriešiť legislatívny. Ten bude, či bude taký alebo onaký, tak vždy bude z tej alebo z druhej strany sa bude nejak obchádzať a bude nejak nefungovať, alebo si bude protirečiť s nejakým iným. To je proste sprostosť. Ale oni to tak hovoria, že ako keby to bolo to riešenie, že nemusíte sa starať, my dáme, tam bude mechanizmus a on to vyrieši. Že ako ľudia nemusíte nič robiť. Ani sa o tom nedebatuje, že teda ako čo chýba naozaj. My máme tak zakorenené proste ako nepravdivé schémy myslenia, že je... No ale chce povedať, že pán, že od výchovy začať. To by chcelo. No to všetko sú také kruhy, že vlastne zmeniť, aby sa, lebo keď začne rozmýšľať, že ako sa už malé deti vychovávajú a mladí, tak tam už sa im zakladajú určité vôbec štruktúry, vôbec mentálne, citové, ktoré ťažko zmeníte, lebo úplne hlboko idú do dieťaťa. Čiže musí sa začať dieťaťom, no lenže čo dieťa samo nič nezačne, tak musí dospelý. Niečo zase ste u seba výchovy, že musíme niečo dospelý pochopiť a začať už inak vlastne akoby podávať niečo inak deťom. No a to sú veď sú pokusy heroické o nové školstvo, rôzne. Napríklad waldorfská pedagogika, to je hrdinstvo, byť waldorfský učiteľ. Zadarmo robíte ako otrok a musíte všetko vedieť a obetovať sa úplne dieťaťu. A máte ťažký život, lebo vlastne štát vás nepodporí a tak šojako. Čiže no výchova je veľká vec. Ja skôr teda akože tiež toto smeruje k tomu, že ale, akoby k zmene pedagogiky, že vlastne celá tá budova poznania, vôbec naša predstava o svete, akože keď máte všetky vedy a ten svetonázor, tak my ju máme vybudovanú tak, že je v podstate taká hmotárska, ako na nejakom takom materialistickom atomizme. Vlastne ona je tak urobená, že v nej nie je nič duchovné. Tam nie je miesto pre morálku, alebo duchovnú, alebo dušu, alebo niečo také, lebo do tej fyzikálnej rovnice tam nie sú na to premené, sa to nezmestí. Ste tam to behá podľa nejakých tých a tam nemáte pre Krista nejakú ďalšiu premennú alebo čo. A teraz toto sa všetko ako naučíme, vychová sa inžinier, doktor, niečo a vlastne má určité také technické poznanie, ktoré ale nejako nesúvisí s tým, že aký on je kvalitný človek, či je dobrý, zlý, či je etický. Proste my máme typ poznania, ktorý morálne nerobí s človekom nič. V tom starom Grécku ešte to bolo také iné, že ten Grék mal akési také poznatky a tak sa učil, že to nejako pôsobilo na tú jeho mravnú bytosť alebo vyplývalo z toho. A ja vlastne teraz, keď vy sa toto celé naučíte, že svet behá len ako na nejakom zrážaní sa atomov mŕtvych a hlúpych, neinteligentných, tak vlastne máte úplný amorálny obraz sveta úplne od základu, od tých atomov a kvarkov. A všetko v biológii, v dejepise, v antropológii, všetko úplne amorálne. A úplne vedome, že vedci povedia, že morálka nepatrí vôbec do vedy. je to úplne niečo také základné, že ako čo tam niekto chcete pliesť do fyziky alebo do biológie alebo do niečoho. Lenže keď to tak je, tak potom ten človek ako oni ho naučia, že vývoj života je slepý, neinteligentný, hlúpy, náhodný proces, že vlastne človek je výsledkom náhodnej chyby v prepise tej DNK. Dejiny, náhodný, slepý, nezmyselný, nikam nesmerujúci, hlúpy proces, ktorý, povedzme, tam víťazí silnejší, alebo neviem čo. Kultúrna antropológia povie, že všetko je relatívne, všetky hodnoty, svedomie, to je nič, to je iba nejaký kultúrne podmienený konštrukt, ktorý v danej kultúre na danom mieste niekto vymyslel, nejakí kňazi alebo nejakí ideologovia, ale to sa mení a je to všade iné a to vlastne nemusíte brať vážne. A teraz, čo s takým človekom, technicky nadaným a eticky akože vykoreneným, no tak sa vymyslí, že ešte dáme hodinu že etickej výchovy, okrem toho, a tá etická výchova vôbec nemá nič spoločné s tým obrazom sveta, čo ste sa učili povedzme 15 rokov. Celú mladosť, nie? Čiže zrazu vám povede, no ešte by ste mali byť aj ako nejako dobrý alebo sociálny. A vy sa musíte pýtať, ale prečo, na čo, ako, z čoho, akého dôvodu? Keď ma nechytia a tak, no prečo? A vlastne vidíte, že v celom kozme vlastne nie sú žiadne etické sily. A čo? A myslíte si, keď ma práve policia nechráni, prečo by som neukradol alebo nespravil niečo? Naopak, máte sociálny darvinizmus a tak ďalej, ktoré priamo vás učia vlastne na všetkých predmetoch, že sa máte správať tak, aj to robíme. Že, čiže tá etická výchova nemá zmysel, pretože je v úplnom rozpore so všetkými ostatnými vedami. A akoby nevieme si s tým rady. Že tam povedia, že čo je to byť etický. Teraz otvoríte učebnicu, tam bude, že eticky znamená, že napríklad, že nerobíte to, čo vám povie vaše okolie, ale že čo vám povie svedomie. Ale na antropológii sa učíte, že a čo je svedomie, to je len niečo, čo vám nahučali ako dospelí alebo spoločnosť, keď ste boli dieťa. Ale je to nejaký vymysel relatívny. Nie, tak prečo by som tomu mal dávať prednosť pred niečím, čo mi nejakou inou, čo mi nahučali druhý, alebo čo mi hučia teraz. Nie, že tam úplne chýba to, že pochopenie, že svedomie, že to je vanutie ducha do duše človeka, že tu sú nad nami nejaké pravzory, že sú tu zákony, že vlastne tá morálka funguje nejako, že morálne duchovné sily utvorili svet, utvárajú biológiu, zasahujú do dejín, že tu je nejaký zmysel a cieľ, to je úplne celé vynechané. A ja toto vlastne tam ako, ja to znovu ako chcem tam rekonštruovať. Že až do tých fyzikálnych rovníc, ako viete, že tam není premenná nejaká, že keby zmizol egoizmus ľudský, že by sa nezmenila nejaká konštanta fyzikálna, alebo čo, alebo že tam sa neobjaví nejaký faktor v tej rovni. To sa dá zistiť, až keď niečo urobíte, keď sa niečo zmení. Čiže to do fyziky nechcem ísť, to je ťažko pochopiteľné, ale na tej biológii a diepisu to je vidieť, že proste ja robím takú vec, ktorá je tak, akože tak ide hlboko, že ja chcem akoby zrekonštruovať celý svetonázor a vedy tak, aby obsahovali znovu tie duchovné a morálne sily. Čo je vrchol, lebo každý vedec povie, že pre Boha veda nemá s tým nič spoločné. Lenže keď nemá, to by bolo veľmi zlé a práve že má. A potom nebude treba etickú výchovu, lebo potom keď naučím toho dieťa a žiaka a vysokoškoláka jednoducho pravdu, tak mu nemusím hovoriť, že teraz ešte buď cnostný. To by bola asi taká hlúposť, ako keby som bola elektrofakulta a teraz na tej elektrofakulte akože mi vyštuduje, dostane diplom z elektriny a teraz, že a ešte jeden predmet, kde by som, že poďte, a to bude, že etická elektrina a tam by sme sa učili, že nikdy nestrkaj prsty do zásuvky. Alebo že keď je vlhká žiarovka, daj si pozor. A takéto smiešné poučky, nejaké desatoro, nie? Však buď mi pochopil nejaký Ohmov zákon a uzavretý elektrický obvod a potom samozrejme nebude strkať prsty, lebo chápe, že tam pôjde prúd a takto. A nemusí mu to hovoriť zvlášť. A ja chcem, aby ľudia pochopili objektívne duchovné zákony vlastne vo vesmíre A keď to budú vedieť a pochopia to, tak samozrejme, že bude s tým rátať. A nebude mu musieť zvlášť ako moralizovať, že a nerob toto a nerob tamto a aj tak mi to bude robiť, lebo nebude chápať, že prečo by to nemal robiť. Že tu sú duchovné zákony, zákony osudu, psychológie, proste, ktoré fungujú tak ako fyzika nejaká a my sa v tom pohybujeme a pohybujeme sa ako slepí nevedomé a doplácame, zomierame, povedzme chorieme na to a tam má nádor rakovinový a tomu sa rozpadne rodina a tam sa rozpadne štát a lietame v tom proste ako primitívy nevedomí. Čiže musí byť akoby revolúcia poznania duchovného, že sú tu aj takéto zákony. A vtedy by tá etika vyplývala úplne prirodzene z normálnych poznatkov, vlastne z toho, čo ja učím, ako sa pokúšam inak to vystavať. Vlastne, keď to pochopí ten môj žiak, tak mu z toho vyplynú pre jeho konanie v živote akoby z tých zákonov určité podnety. A nemusím ho k tomu, že mal by si, alebo si zlý, alebo niečo. Ale on pochopí, že keď budem toto robiť, budem mať taký následok. Čiže to je taká idea moja vlastne pre výchovu vlastne dospelých alebo mládeže, okrem iných mnohých, že no, tu to není v rozpore. Akože ja nepropagujem nejaké uletené duchovno, ktoré je mimo sveta. Ste, ja som tu v materiálnom svete, aj tí učitelia a asistenti sú tiež v realite. A samozrejme, že keď chcete, akoby máte z určitého hľadiska ťažší život, lebo nerobíte nejaké proste neetické veci. Ale zase z iného hľadiska vám príde zase pomoc z inej strany, ktorá vám to vynahradí. Akože ja vlastne chcem od ľudí, alebo vlastne chcem vychovať, akoby, alebo inšpirovať seba, výchovu človeka tak, aby v sebe ľudia našli silu sa postaviť proste tej korupcii a tomu. Lebo to je čisto na nás. My sme proste obyčajní slabosi na Slovensku. Tu preto je toľko korupcie, že to sa rozkráda, to sú peniaze z Európy, ale všetko sa to rozkráda pre hajdaka. Ste za to, že niekto dostane 2% z projektu, tak on rozhodne, že to pôjde na nejakú úplnú blbosť, čiže vlastne nielen ten úplatok ukradne, ale on vlastne zlikviduje a vyhodí komplet tie peniaze, čo prídu z Európy. Alebo namiesto dobrého projektu dá na zlý. Kde to potom ďalej rozkrádajú až do tej poslednej koruny. Na nejaké nezmysly. A to, že sa to deje, to je to, že my sme slabosi. To by si nenechali niekde v Anglicku alebo v Nemecku. Tam hneď by si povedal tak Hans, čo si robil? Kde to máš? Ukáž. Tak s tým prestaneš. A my proste sa na to dívame, nariekame, plačeme tu, ale že to je všade okolo nás a všade v rodinách a toto a vieme o tom a vlastne, ale vieš, to je švágor alebo niečo a to, a na čo, keď ja vyhodím ma zo zamestnania, ja sa bojím a také, kto sa bojí, tak nech sa nesťažuje. Proste my si necháme, lebo nemáme akoby tú duchovnú jasnosť, silu, odvahu a schopnosť a aktivitu proste si ustrážiť svoje veci tak tej korupcii. To by bol ohromný krok a to by bolo takéto to slnečné, hrdinské. Že vie, že a čo sa robí s našimi peniazmi a kto nám ako rozhodujú o nás a čo a je to správne a hľadať tú pravdu a keď niekto tam klame a je nepravdivý, dovidenia, odchod. Áno, no však my sme tu ako trošku ako také malé južné Taliansko, kde mafia vládne a vlastne musí byť ticho, lebo všetci sa v tom väzú. Nie? Ale to je vždy len tým, že vlastne väčšina spolupracuje a potom keď jeden ako tam vyskakuje príliš, no tak ho odstránia. Lebo je to vôľa väčšiny, pretože oni proste chcú udržať ten systém. Nie? Aj tí mafiáni tam. Lenže keby sme sa zmenili a to zmenili a by sme to nechceli, tak by to jednoducho padlo tak, ako keby to nikdy nemalo žiadnu moc. Čiže to je zmena vedomia. Ja nehovorím, že jeden sa má obetovať a že sa upalíte na námestí ako Jan Palach. Môžete sa, ako kto, to je podľa povahy. Ale nemusí sa každý upaliť, ale proste, keď vnútorne spoznáte pravdu a zaujmete postoj a urobíte proste si na tom svojom mieste niečo, že vy sa nenecháte nejako a proste rozumne konáte, no aby to urobil ďalší a ďalší a ďalší, tak vlastne sa to celé zmení, keď aj zajtra, keby sme chceli. Keby sme to pochopili, že čo máme robiť. Ja tiež nerobím to, že by som išiel, že teraz bojujem a teraz by som vyťahol všetkých, čo toto, no tak by ma zastrelili hneď za chvíľu. Ale za koho by som bojoval? Pretože mne by vlastne ten ľud povedal, že nevyrušuj, my sme nechceme ťa. Škodíš. Proste nehovor o tom, buď ticho. Takže nie ani sa za koho postaviť. Čiže dá sa ísť príkladom, robiť 2, 3, 4, 5 krokov dopredu a potom už keď vás chcú linčovať, tak potom tak dobre, tak ja nemusím ísť ďalej, ale počkám, až sa pridajú viacerí a až sa to proste nejak prirodzene zmení, ale pracujem na tej zmene vedomia vlastne. Všetko je vedomie. Keby sme my mali odvahu a myšlienku a vedeli, proste začali inak sa spojili a začali inak rozmýšľať, tak proste zazvoníme kľúčami a keď bude väčšina, tak povedia, že tak ideme inak. No. Ja som trošku tam v tej knižke, čo už ale nie je dávno, tá duchovná úloha Strednej Európy, tam trošku tak to bola taká prednáška o takejto pozadí politiky. A tam som načrtol taký obraz, že vlastne tu sú také roviny, že vlastne ako keby taká tá vonkajšia politika, že to, čo v televíznych novinách hovoria a v správach a takéto. A tam sa niečo rozpráva, ako keby proste tam sa rozprávajú veci, ktoré vôbec nemajú nič spoločné s tým, že čo sa naozaj deje. Proste nemá vôbec nič spoločné. Vždy sa hovorí ako keby o niečom inom, ale o niečo iné ide. V podstate. Padnú nejaké rozhodnutia z nejakých dôvodov, ktoré sa ani nikdy úplne zataja a začne sa hovoriť namiesto toho, že to je preto, že to tam ľuďom, že sociálny, že Romovia, že to, že tamto, že demokracia. Proste všetko také tie, to, čo ľudia chcú počuť, sa povie, že to je pre ženy, že to je pre národ, že alebo niečo. A tie rozhodnutia nemajú nič spoločné s tým. Čiže tam je za tým úplne iná rovina, ktorá sa ľuďom nepovie a tam sa rozhoduje o inom. A tam vlastne sú skutočne síly zla, proste konkrétni ľudia, ktoré sú inteligentné, ktoré plánujú, ktoré robia normálne politické plány a ktoré plánovite, povedzme, rozložia ekonomiku, rozbijú, rozkradnú, dosadia nejakých ľudí, zaviažu si ľudí, rozkradnú majetok, darujú, potom tam dosadia ľudí, ale nie cnostných, ale tých zlodejov, lebo vlastne si vybudujú cieľavedomé štruktúry, pomocou ktoré budú fungovať. Nie? Takže potrebuje mať všade človeka, ktorý je kriminálny, napríklad na poste ministra alebo nejakého vedúceho alebo niečo, musí mať kriminálnika, ktorý niečo ukradol, sprivatizoval alebo niekoho tam niečo urobil, lebo ten ma bude poslúchať, bo ja mu poviem, toto budeš, a keby vyskakoval náhodou, tak chceš, aby sme vyťahli tvoje akta, no tak rob, čo ti hovorím. Preto tam to sa cieľavedome budujú štruktúry, ktoré sú na silách zla. A tie prenikajú, proste to je úplne presiaknuté, vlastne všetko ako tá svetská štruktúra tým. A tam proste slúžia konkrétni ľudia, ale oni majú každý ten svoj malý obzor. Čiže tam na tom poste je nejaký človečík, ktorý je proste obyčajný malý egoista, že on chce si zarobiť, alebo chce, alebo sa bojí, alebo niečo. Ale za tým stále vidíte, vyššie sú ľudia, ktorí majú ten nadhľad. A až to ide, a vlastne to ide do nefyzického sveta, a vlastne, kde prichádza akoby inšpirácia a podnety od duchovných bytostí, vlastne akoby tí ich síl zla alebo síl odporu, ktoré majú určité plány, určité idei, určité koncepcie, ktoré sa pokúšajú ako keby uskutočniť na Zemi cez ľudia. Budujú si tu vlastne také svoje impéria. Čiže to ide do nefyzického sveta, vlastne k tým kniežatám temna. A na druhej strane sú tie síly svetla a dobra, lenže a vlastne tie síly zlá, vlastne tie síly svetla majú sťaženú situáciu v tom, že oni vlastne čakajú na slobodný vývoj človeka. Napríklad Michael nikdy neznásilňuje človeka, ani ho nejako neposadáva, ani nevydiera, ani netlačí. S Michaelom len sa môžete spojiť z vlastného slobodného rozhodnutia, keď chcete. Vlastne preto dobro sa človek musí rozhodnúť a musí vyvinúť sebe vôľu. Lebo keby to bolo nejak mechanicky násilím, tak by to nebolo to dobro. To by boli ako bábky ľudia. Ale to zlo používa hrubšie, účinnejšie, také nižšie metódy, že niekoho manipuluje, zastrašuje, vydiera alebo proste posadne na nejakého človeka a vlastne ho ako keby na nejakých reťaziach neviditeľných vlastne pohybujú. Čiže to svetlo má ako keby sťaženú pozíciu, ale nakoniec vyhrá. A to tie kniežatá temna vlastne sú akoby s dovolením Božím. Vlastne, lebo to zlo vlastne tvorí akoby protipol, taký odrazový mostík, na ktorom sa ľudia vyvíjajú. Vlastne tým, že sa dovolí pôsobiť určitým sílam zla v nejakom období, tak vzniká napätie protipol, že ľudstvo sa musí konfrontovať s tým a na tom má vyrásť. Keby sme len boli ako v nejakom žiarivej koliske, tak by sme vlastne tu boli ako nevinné deti a nebol by vývoj. Lenže my sme vlastne hodení pred zlo a my máme nad ním zvíťaziť, máme nájsť sebe tú silu. To je zmysel toho. Preto to je dovolené. Čiže my vlastne to musíme takto pochopiť, že to je naša úloha. A že keď je tu to zlo, má konkrétne podoby. Proste tí rozliční démoni, oni ako si budujú tam politické štruktúry a podniky a vyučujú na katedrách a neviem čo. Proste, lebo to všetko je akoby tam zapletené, zapracované, všetky falošné idei a podhodené proste háčiky a siete všelijaké ideologické a ekonomické. A my to musíme akoby spoznať, uvidieť, prekúknuť, odmietnúť, spoznať zlo ako zlo a povedať, toto je omyl, s týmto som skončil. A keď to nie, tak sa v tom motáme, podkyname a tak. Čiže konkrétne spoznať, že čo, lebo nejaké, že sme duchovní a ja si želám a to nie je nič platné. Ja tam si želám, že aby bola ružová záhrada na zemi, no ale celý deň pomáham vlastne tým štruktúram zla. Lebo vlastne ani nechápem, že v čom sú. Niekto nám nepomôže v dnešnej dobe. My musíme to konkrétne vidieť, v čom to je. A na to treba orlý zrak a takú duchovné poznanie a potom tú statočnosť a ísť inak potom a vyžiadať si to a stáť za tým a verejne. Ale my namiesto toho, čo máme, všetké tam snívajú, že by malo byť dobré, alebo si to želajú, alebo máme všetké kresťanské denominácie, kde čakajú, že príde Kristus na oblaku. On sa minule pýtal kamaráda, že a čo si adventista, že a čo myslíš, že čo, no že ja myslím, že to už dlho nebude trvať, že príde Ježiš, zostupí z neba a urobí poriadok, že zosadí tých zlých politikov a že to bude ako a čo potom vystúpi v televízii a povie, že týchto zosadzujem a týchto alebo čo, že ako to on, ty čakáš na neho, že on to urobí a ako to mám urobiť bez nás alebo proti našej vôli, keď my vlastne všetci spolupracujeme, že vlastne on čaká na to. Hovorím, kde pracuješ, v akom podniku a vieš, kam idú tvoje peniaze, vieš, pre koho pracuješ, ale čo, že to ja, už Ježiš príde, že ja už s tým nič nenarobím. No mne je náboženstvo dôležité. Viete, že ja chcem vlastne náboženstvo znova oživiť, aby bolo skutočnou sociálnou silou. No a lenže v každej tej epoche, v každom tom platonskom mesiaci, ono ak má byť živé, musí akoby koreniť v tých reálnych duchovných silách psychických, ktoré v tom období sú živé v človeku. Čiže my dnes náboženstvo nemôžeme mať založené na tom, že čo starí Egypťania alebo stredoveká cirkev. Lebo starí Egypťania, oni mali inú formu vedomia, oni mali určitý druh takého denného snenia, že sa im za dňa, ako keby časťou duše sa im snívalo a videli určité imaginatívne obrazy tých bohov. Preto o tom nikto nedebatoval, lenže ten zážitok prestal existovať, alebo teda ustúpil veľmi silno do úzadia, je veľmi hlboko v podvedomí. A preto sa to zosypalo, preto to staroveké egyptské náboženstvo, vlastne tam už tí Gréci povedali, no a kde sú tí bohovia? Čiže my nemôžeme teraz to ako vzkriesiť a povedať, že teraz budeme, lebo to bude ako fikcia. Čiže my máme teraz iná. Takisto cirkev bola založená na niečom v stredoveku, na nejakých skutočných zážitkoch, intuitívnych a schopnostiach ľudí, o ktoré sa opierala reálne. Lenže to skončilo s novovekom. Čiže my dnes musíme mať náboženstvo, ktoré zase je živé a korení v tom, čo je. Čiže jeden z tých rozmerov je to, že to, čo je živé, čo sa rozvíja, čo je tá tzv. Vedomá duša, a to je spojená s tým vedeckým, s tým myslením slobodným, a to sú úplne iné schopnosti. A my musíme znova získať akoby náboženské presvedčenie vlastnými silami, aby bolo moje, a potom si za tým stojím. A nepomôže mi proste to, čo cirkev je, akože ten vývoj ide tak, že ľudia nepreskočia z jednej doby do druhej, že naraz všetci. To je vlastne tá doba je niečo, čo tak ako sa tak rozplýva, že nejaký predvoj už je tam a potom postupne prechádzajú tí ľudia, niektorí sú ešte na tom stupni tej stredovekej duše a niektorí už sú akoby v novoveku. A niektorí sú nejakí majstri, sú v tom ďalšom veku, v tej budúcej kultúre, akoby vnútorným vývojom. A pre tých, čo ešte sú v stredoveku duševne, tá cirkev vlastne stále plní úlohu. Alebo tak nech tu je. Ale ona už s tým novovekom nevie k tomu nič, nemá silu. Proste napríklad, kde sa cirkev konfrontuje s amerikanizmom, tam je amen tma. Tam ona je proste s tým démonom, ona si nevie poradiť. Katolická napríklad. Lebo to sú stredoveké sily. Ona je bezmocná. Čiže tam treba nejakú silu iného druhu s tým sa vysporiadať. Nie? Keď príde nejaký tam darwinistický biolog z Washingtonu a povie, takto to genetika, toto tamto človek, antropoidné opice a to, tak ten kňaz je hotový a nič. A povie, no dobre, áno, fajn. Proste on jednoducho vôbec je to mimo, on nevie na to reagovať, nemá nič, nemá silu, ako by sa tomu postaviť alebo povedať, nie, to nie je pravda. Nie, tak potom to ovláda svet celý. Alebo ekonomika. Proste ten katolický systém morálky, keď ten stredoveký je tak postavený, že ten systém tej slobodného trhu, kapitalizmu za toto úplne, akoby ten človek z toho stredoveku v tom je neschopný fungovať. On úplne prepadne, úplne sa proste zmení, stratí tie. Proste to nie. My nemôžeme spojiť to, čo máme my dnes, že poslancom hovorím, že no, tu hovoríte, že my budeme mať nejaký štát. A kde máte duchovný základ toho štátu? Pretože však máme cirkev. Lenže to je iný základ. Keď to je stredoveký základ a chcete budovať trhovú nejaký systém, tak vlastne sa vám to celé prepadne do prázdna. Lebo budujete na prázdne. Nie? Že nemôžem ja mať, povedzme, že chcem mať, že slobodná individualita, že každý podniká, je sám zodpovedný a takto, ale chcem mať duchovný svetonázor taký, ktorý hovorí, že si nesamostatný, nevieš, nerozumieš, nevieš, čo je pravda, musí ti to povedať kňaz. Nie? Ako sa má rozhodovať podnikateľ, keď urobí 100 rozhodnutí za deň, manažer, a nemá kňaza pri tých rozhodnutiach? Že čo je pravdivé a čo nie? Alebo proste to náboženstvo sa musí jednoducho vyvinúť do novoveku a mať úplne inú podobu, aby sme práve zachránili tie kresťanské hodnoty morálne, tak musíme ako nájsť v sebe úplne nové sily dobra, ktoré budú partnermi skutočnými, tým novým démonom, ktorí sa od novoveku vlastne vyrojili. Lebo máme nové druhy zla, ktoré neboli v stredoveku alebo v staroveku, ktoré ľudia si nevedeli predstaviť. A to zlo je stále akoby sa stupňuje, vznikajú nové zlá, akoby noví démoni, nové bytosti začnú pôsobiť, ale to je ako rebrík, na ktorom sa má stupňovať dobro. Čiže nové, vyššie, silnejšie sily dobra musia vzniknúť, než cirkev má. A malo byť, v harmonickom prípade by to malo byť prirodzené pokračovanie, povedzme cirkvi alebo niečoho. Ale to tak v praxi nie je. Proste v praxi sú zlomy. Vôbec aj mimo kresťanské, proste aj všetko. No. U nás je, akože sme katolická, každá trochu iná, povedzme evanjelici čiastočne reagovali na novovek. To je vlastne ten novoveký duch času, čiastočne, ako, lebo majú tú slobodu svedomia. Tak, ale takisto je to, ako nevedia si rady vlastne. Nevedia postaviť človeka, ktorý je duchovne taký silný, aby odolával vlastne týmto demonickým mechanizmom. To je jeden stroj na zlo. Proste tá ekonomika a všaké také nie ekonomika ako taká, ale určité falošné idei, ktoré sú akoby vložené. A proste v dnešnej dobe napríklad máte taký druh zla, že vlastne ekonomické otroctvo, ako keby, že to sú veci, ktoré neboli. Ja nechcem, tu by som robil prednášku zase. Keď si vezmete, tak oni všetky tie zásahy do prírody v podstate boli nejaké niečo sme vždy len, keď sme rozumovali do prírody, sme tam niečo pokazili, ale na druhej strane je to tak. A proste celá tá filozofia napríklad tých potravín, idete na konferenciu a teraz ten démon materializmu, to sa volá Ahriman. To je proste strašné niečo. To ten všetko zredukuje na nejaký mechanizmus. A týmto sú na západe úplne presiaknutí. Oni už ako vôbec ani nechápu, že v čom je problém. Tak oni vám povedia, že tu máte zemi ako obyčajný a tu ten modifikovaný. A vlastne vám vyrátajú, že a teraz je diskusia, že a je ten rovnaký, je dobrý ako ten prírodný, aj ten modifikovaný. Oni povedia, ten je úplne rovnocenný. Prečo? Lebo, a vyrátajú vám, obsahuje 50 gramov sacharidov, 20 gramov tukov, 40 gramov bielkovín. A ten tiež 50, 40, 30 bielkovín. To znamená, že sú úplne rovnaké. Majú rovnakú hodnotu. To je šialená redukcia, ako keby len na tých pár položiek, ako keby to bola potravina. Nie? To úplné nepochopenie, že tam sú úplne iné zložky, že sú tam látky, ktoré vôbec ešte ani analyzovať nevedia. A vôbec to, že tam sú eterické nejaké životné sily, že tam sú, že to nie je iba fyzický predmet, že to nie je iba kôpka chemikálií. Keby potraviny boli naozaj iba akoby kôpka chemikálií, že v prášku, v skúmavke vám navážia tie tri a potom no tak by to bolo jedno. Potom by mali pravdu, lenže tam je iné. Tam potom sa čudujú, že sú takí tuční v Amerike. Nevedia na to prísť, čo. Tak sa tam bol a sme sa tam začali ako nad tým uvažovať, že čo je vo veci, lebo sme išli na Floridu a zrazu, že čo, máme niečo doniesť, že doneste chleba, že slovenský. A že čo, hľadujete, že kapitalizmus, že akože hľadujúci ste tam robotníci, že nemáte chleba a že nie, ale že ten doneste ten slovenský, že ako takú. A potom sme to pochopili, sme tam chodili a teraz bolo, že ste taký dojem, ale taký príklad, no, ale že išli sme a teraz bolo ešte jak u nás bolo, že nejaký jeden chleba predávali, ale ten bol vlastne taký dobrý, chrumkavý a nejaký taký živý, nie? Na socializmu, alebo bolo tam dva druhy chleba, alebo čo, proste bol chleba ako chleba jeden. A tam nie, tak tam idete aj pekáreň, možno aj 150 druhov, také, onaké. Ale to celé, to sme si hovorili, že toto celé je zdanlivé, pretože toľko tam je tých bagiet a toho všetkého, ale akože mám obrovský výber, veľkú životnú úroveň, že slobodu si môžem vybrať, ktorú chcem, lenže ani jediná z nich nebola tak dobrá ako ten jeden obyčajný chleba. Lebo všetky boli ako také, jak nejaká taká vata, umelá, alebo čo. A tak sme na tým špekulovali potom vôbec, že tie potraviny, že my robíme, že povedzme, zoberiem jahodu a nahádžem tam dusikaté hnojiva a mám takú jahodu veľkú. A teraz mám veľkú váhu a mám tam veľa bielkovina toho. Lenže taká lesná jahoda, taká maličká, ktorá je taká malá a človek, keď si to porovnáte, lesnú jahodu a takú umelú, že aký je to obrovský rozdiel. A vlastne v tých, tie rastliny obsahujú iné, akoby nefyzické, eterické zložky, vzme nejakú určité životné sily a tú silu slnka a tak, a že keď tá lesná jahodka taká malá rastla, povedzme rovnako dlho ako tá veľká jahoda, tak ona síce je hmotne väčšia tá veľká, ale obsahuje len toľko tých životných síl a tých éterov ako tá malá jahoda, ktorá nakoncentrovala rovnako veľa slnka a síl zeme a toho. No a vy keď zjete tú malú jahodu, tak máte etericky akoby to možno lepšie než tú veľkú, ale aspoň fyzicky menej zjete. Ale tú veľkú jahodu vás zahotí, vlastne vy fyzicky ste napchatí, ale vlastne niečo vo vás je hladné duševne, lebo ste nedostali tie nehmotné zložky. Nie, to je ten klam, že máte tam nejaké gramy, lenže tie životné sily a to ako chýba. Takže vlastne človek už má plný žalúdok a ešte ale vlastne je nejako hladný. A ešte by si niečo dal, lebo niečo je hladný iným spôsobom, akoby na tie jemnejšie zložky, ktoré keby žijú v prírode a menej by mohol jesť, ale by sa nasytil tými eterickými zložkami. Tak vlastne vzniká to, že musí veľa, veľa jesť a ide cez neho ako kvanta, ale stále akoby hladuje ten eterický organizmus, nemá tie prírodné sily. A vlastne potom človek akoby tučne a je stále hladný. Je takéto efekty, ako ten príklad, že čo vznikne, keď mám zlú koncepciu, vlastne si myslím, že potravina je nejaká kôpka chemikálií. A to je takisto s tým klonovaním. To ako v materialistickom názore to je jedno. Lebo si myslím, že aj tak sa gény náhodne kombinujú. Ako náhle pochopím, že duchovná vlastne podstata človeka si nie náhodou, ale cieľa vedome kombinuje genom, tak vlastne sa zdesím nad tým, že vlastne do toho zasiahnuť. No nie, nemaj, každý má iný ako každý druh, ale tak ja neviem, ja totiž, ono je to tak, že keď sa niečo už vymyslí, že je možné zasiahnuť do genetiky, tak ono sa to už robiť bude, či oficiálne alebo neoficiálne, alebo tajne aj klonovať budú, že ťažko to zastaviť. Ale keby tá rovnováha bola, že ľudia by nemali také primitívne koncepcie proste človeka a prírody a že by sme cítili tú zodpovednosť, že dobre, tak už do našich rúk je zverené, že môžeme manipulovať aj s génmi, ale majme poznanie o tom, že čo tie gény znamenajú a buďme s úctou a opatrní, keď niečo robíme, lebo to není len proste ten ľudia vlastne v budúcnosti budú dostávať do svojej moci prírodné sily. My vlastne sa vyvíjame tým smerom. Lenže mali by sme byť dobrými správcami tej prírody, lebo keď budeme mať, my máme proste zlý obraz o človeku a o prírode. Proste človek pre nás je nejaký mechanizmus, proste aminokyselín a to sú proste blbosti. Ako je tam obrovské poznanie, ako keby nahromadené, pozorované, že čo tam, ako reagujete, biochemia a takto, ale filozoficky do toho úplne zlý základ, úplne falošné idei, úplne nepochopenie a všetky tie výsledky tých vied sa deformujú v nejakom úplne krivom svetle a ten obraz o človeku je vlastne mylný, ako celkovo. A preto ako vlastne sa nám zdá, že nemáme strach, že sa nič nedeje, keď budeme tam manipulovať s tými génmi. sa na to teším. To sa zabraniť nedá, tak sa teším, keď nakombinujú toho a nejaký gen z Einsteina, že gen múdrosti, a potom od Sofie Lorenovej, že gen pekných očí, alebo niečo to tam. Aj si to zaplatí nejaký veľký boháč a potom uvidí, čo z toho vyjde. Že ako to bude fungovať. Lebo to nebude fungovať. A potom vysvitne, že vlastne tam niečo iné ešte je. Že nielen tie gény to robia. Že tie gény sú iba nejaký nástroj v rukách niečoho. To oni si myslia, že to všetko naprogramované v tých génoch. To teraz je, v podstate sa smejú astrologii, že bože, že fatalizmus, že aké hrozné, že názor. A teraz zrazu povedia, že my už sme tak ďaleko, že my zoberieme vlas novorodenca a povieme celý jeho život dopredu. Lebo pozrieme do toho genomu, kedy bude chorý, kedy zomrie, ako bude mať IQ a všetko. A to, ako... Čiže to je zase nejaký taký fatalizmus, ako keby geneticky. Ale teraz vlastne tým, že sa to naozaj zmapuje, tak až teraz vysvitne, že keď to bude presne sa merať, že to teda vlastne nefunguje. Že to nebudú vedieť predpovedať presne. Bude tam nejaká neznáma zložka, ktorá bude napriek rovnakému genomu vlastne ako keby smerovať inám vývoj rôznych ako jednotlivcov. Z toho obrazu človeka, ktorý my máme, ten obraz je taký. To na začiatku knižky vysvetľujem, že vlastne my máme obraz o človeku, že človek je výsledkom prostredia a génov. Iba dvoch faktorov, žiadne iné nie. A to je tá nepravda. To je nepravda v tom, že tam je tretí faktor, a to je duchovná podstata človeka, ktorá sa vteluje do určitého prostredia a do určitej genetiky. A ona tiež hrá rolu, a tam je tá slobodná vôľa a moja individualita, to, že ja prichádzam ako duchovná bytosť a som tu v nejakom prostredí a v nejakom tele. Ale keď to vynecháte, tak vám vyjde človek, ktorý je akoby produktom buď výchovy, prostredia, kultúry, to, čo ako vám nahučia zvonku, alebo genetiky. A toto presvedčenie, ktoré teda sa presadilo koncom 19. začiatkom 20. storočia, sa, tak som povedal, každé poznanie sa mení do praxe, sa ten kultúrny determinizmus sa zmenil na komunizmus a genetický determinizmus na fašizmus. Čiže komunisti verili a boli hlboko presvedčení, že človek nemá žiadne duchovnú podstatu, že je iba taká formovateľná plastelina, že vlastne pomocou výchovy, keď zoberiete tie deti preč z rodín a prerušíte tú tradičnú výchovu, hneď pri narodení dáte do nejakých tábora, že tábor a tam vychováte nového socialistického človeka len tým, že bude na školeniach, že nebude poznať nič iné, že mu tam budete ako hučať tú ideológiu a v kolektíve, že ho sformujete ako kus vosku. To bola idea komunizmu vlastne. Oni nechápali, že v tom človeku je niečo, čo nemôžem tým, že mu budem hučať, že oni mysleli, že to ako nepopísaný list, že tam zapíšete nejaké idei do ňoho, bude nový socialistický človek. Vznikla úplne neľudská katastrofa, ktorá vlastne valcovala akoby duchovné individuality nejakou mašinériou výchovnou a presvedčovacou. A nacisti zase si tú ideu zobrali, že všetko je v génoch. Tak keď to tak je, tak buďme seriózni a poďme na vec. Tak si, a išli. To nebolo len v Nemecku, to všade robili sterilizácie, Švédi, Francúzi, ja neviem, kde všade. To bolo proste v móde vtedy, ako Hitler nebol až taká výnimka. To oni len teraz ako sa nepamätajú na to. Po vojne zrazu. Všade boli filmy, že vlastne Darwin, že výber najlepšieho, gény, čistenie a toto. Tak čo eugenika? Lebo oni si uvedomili, dobre, je to v génoch, keď niekto je hlúpy, jeho syn a jeho vnúk a stále ten gen bude tam, že bude hlúpy. Niekto je zlodej, tak stále bude jeho syn a vnúk a právnuk stále budú kradnúť. Nie? A zbytočne ich budete dávať stále do väzenia. Oni stále budú kradnúť, lebo ten gen stále budú odovzdávať ďalej. Čiže jediné rozumné riešenie je eugenická očista. vyčistiť genetický kód človeka. Jednoducho povyberať tých ľudí, ktoré majú tie zlé gény, a buď sterilizovať, že už nemôžu mať deti, alebo dať do tých plynových komor rovno. No a to urobili. Ale to bolo jediné rozumné a logické riešenie. Ak je pravdivé to, že celý človek je vlastne daný genetikou. No a čo mali robiť iné? Len sterilizovať, nie? Čiže z toho obrazu, že z toho genetického determinizmu vyplýva jednoducho nacizmus ako politická forma. A teraz my sme nacizmus skončil zle, nie, neľudský, katastrofou. My sme to odsúdili ako politiku a ten genetický determinizmus učíme ďalej na univerzitách. A je to plná televízia každý deň na spektre. Že všetko je v génoch. Čip? Ako kam? Kedy? Aké čipy myslíte? Niekde pod kožu? Alebo kam? Kde? No celkom tomu nerozumiem presne, že nejaký dospelý človek má čip a potom má dieťa? A myslíte nejaký mimozemský čip? Alebo... Neviem, ako príklad. No to áno, ale schopnosti vám to nevylepší, nejaké duševné. No tak áno, že ako vedia, že kde ste nakupovali a kde ste čo a takto. Tak ono, keď... Takto, pokiaľ máte normálny čip, že bude, že nejaká ako občiansky preukaz alebo nejaká nákupná karta, tak to akože informácie. No tak ono, ten čip bezprostredne by vášho ducha nemôže ovplyvniť, lenže no tak tým ešte není celkom riadený, ale len je kontrolovaný ako keby viacej. Ale oni špekulujú, že do mozgu dajú čipy a takéto, no ale to je také v plienkach, pretože oni vôbec nerozumejú mozgu, kde kam to strčia ten čip, tam to nejako, to ešte neviem, či to bude tak skoro. Dá sa to ale inak povedať, že vôbec táto kompiuterizácia a s tými čipmi a ľudia to trošku cítia, že sa boja, že síce to ešte nemusí riadiť, keď máte v ruke ten čip vás, nejako mozog, ale vôbec celá tá nálada a ten spoločenský tento systém, taká tá mechanizácia a to je určitý taký, že vôbec to, že máme počítače na stole, už ovplyvňuje naše myslenie, že s nimi žijeme. Ako keby spôsob takého, spôsob, ako myslíme, že formuje to človeka proste sociologicky. No to akože, ako už by, že nejak do mozgu museli dať čipy, alebo niekam. No, že ten Matrix sa tak páči tým divákom preto, lebo podvedome cítia, že to je nejakým spôsobom pravda. Ale už máme len asi 10 minút, alebo 15. Takže ešte využite na nejaké múdre. Terajšieho? Neviem, ako si budeme rozumieť, lebo on je dosť taký ten konzervatívny, nejaký prísny. Neviem, no to, ja som to, ten Jan, akože on v podstate vedel po slovensky. Tak kto vie, či to čítal, možno, že to nie, už nečítal. Ale chcel som to ako urobiť, to, proste, aby to tam bolo, že som poslal, no. Že či ako terajšieho pápeža mám nejako osloviť. To je také gesto, no. Ono aj tak, keď to nepojde nejak z dola, že sa nezačnú zaujímať reálne o to nejaký kňazi alebo nejaká cirkev, tak priamo ten pápež sa so mnou baviť o tom nebude. On vlastne reaguje až potom možno, keď nejaký prúd alebo nejaká väčšina alebo niečo, čo sa jemu javí ako dôležité potom, že potom by ako tam vo Vatikáne to brali nejako vážne. Oni viac menej... Áno, to je to je tak, no. A tí hore čakajú na tých dole, v podstate. Lebo cirkev tiež, ona... To sú také paradoxy, keď sa zamyslíte, že cirkev akože je konzervatívna, že ona je staré nemeniť, ale veď prakticky, čo som robil včera ten príklad, že teológovia sa horlivo so mnou hádajú, že anjeli sú blbosti. Kde tam je aký konzervativizmus? Však keby boli konzervatívni, tak to musia ďalej veriť. Nie? Tá oni, a zase si uvedomíte, že oni vlastne úplne pokojne škrtajú proste tú teológiu, že keď bolo v 19. storočí, už ľudia prestali veriť na anielov, tak oni to tiež škrtli. Jednoducho, vôbec nemali problém s konzervativizmom. Nie? Lebo niečím. A normálne sa prispôsobili proste duchu doby, akože to tej nálade, aby nestratili moc. Lebo cítili, že keď teraz budeme s tými anielmi, tak vlastne vystúpia všetci z cirkvi. Čiže oni zase veľmi menia všetko. Ale vždy tak, že čakajú, že čo už sa tak ako je nálada sa presadí a potom akože aby ako nestratili ovečky. Vlastne mi to tak prípada. No bolo by, ale Steiner mu nesmierne záležalo v tom pred prvou svetovou vojnou na tom sociálnom impulze a proste prednášal všade po svete o tej trojčlennosti. A je to vlastne v základe jedna hlboká idea, ktorá ide do tých tajomstiev trojice, proste až po tých rozikruciánov dávnych všetkých učení. On to na modernú dobu akoby vyslovil a nejak to dal do súvisu. Že vlastne tá sféra duchovná, právna a hospodárska, že majú každé svoje vlastné zákony, vlastný princíp, že tam platí sloboda, tú rovnosť a tú bratstvo, že vlastne to heslo francúzskej revolúcie sa týka tých troch oblastí každej zvlášť. A že nemôže byť sloboda v právnej oblasti, ani rovnosť v duchovnej oblasti a tak ďalej, lebo rovnosť v duchovnej oblasti je vlastne zgoľahšautovanie myslenia a tak ďalej. Lebo nemôže byť sloboda v hospodárskej oblasti, lebo to je sloboda, že silnejší akože zlikviduje slabšieho. Čiže on to bola ohromná akoby taký podnet ideový. Lenže keď idem medzi antropozofov aj, ktorí by to mali uskutočniť a pýtam sa na doba, čo konkrétne a kde máte trojčlenný podnik, ako to, čo to znamená, a tak mám vždy dojem, že oni vlastne nevedia. Čiže ako uskutočniť niečo, keď nemáme jasnú predstavu o tej trojčlennosti. Že ako to má fungovať. Ako napríklad... No, lebo napríklad máte takú vec, že sféra, povedzme, informácií, napríklad médiá, by mala byť nezávislá od sféry hospodárskej. Nie? Lebo to je tá sféra, povedzme, tej právnej a komunikácie, že pravda je princíp, ktorý nezávisí od toho, koľko máte peňazí. Čiže vlastne napríklad sféra médií, ktorá by mala informovať a ísť po pravde, nemôže závisieť od hospodárskeho. Lebo to je blbosť, proste to je logická sprostosť, lebo nemôžeme my sa akože tváriť, že sa informujeme, povedzme v správach, že sa chcem dozvedieť niečo, ale pritom celá tie správy budú závisieť od toho, že kto zaplatil viac, že to sa povie, že to je ako pravda. Tak vlastne si platíme dezinformáciu samého seba. Lenže ako, tak to je presne, že všetky médiá sú závislé od reklam, od hospodárskych dotácií a hovoria to, že čo chce kapitál teraz, nie? Je to úplná blbosť, ale teraz ako vymyslíte tvorivo, ako to oddelíte, ako to dáte do poriadku. Nie? A na to nestačí nejaký mechanizmus, že niečo dáte do nejakú literu zákon, že nerobte to, alebo niečo, alebo čo, ako. Čiže ja mám zase prichádzam k tomu, že sa to nedarí preto, lebo to nie je abstraktná idea. To znamená, že ľudia musia si osvojiť, prijať, pochopiť a mať vôľu vykonávať určité, dodržiavať určité veci, ktoré treba pochopiť a robiť. A to nie je v tom, že dám nejaké stanovy nejakého podniku, alebo dám nejaký že paragraf 5 a tým, že nech je trojčlennosť, alebo čo. To je tá Steinerová idea je v tom, že to sa nesmú miešať tie princípy, že nemôžem dať rovnosť v oblasti duchovnej. Že poviem, že vo vede bude, že všetci budete myslieť rovnako. Alebo v umení, alebo čo. Lebo to je koniec vedy. A to robili komunisti. Oni všade, že rovnosť. Rovnosť hospodárska, všetci rovnaké platy. No tak nikto nerobil. Na čo? Či robím, nerobím, mám rovnaký plat. A rovnosť vo vede, alebo taká, že všetci budete toto. Musíte. A keď niekto iné niečo objavil, tak potrestali ho. Nie? Lebo to nebolo v súlade. Tak zanikla veda. Vlastne tam iba taká chromá veda bola. A takisto nemôže byť zase západ absolutizuje slobodu, že sloboda. A teraz je taká sloboda, že je sloboda, že hospodársky môžem akoby zrujnovať, zotročiť každého druhého, keď som silnejší. A tam sloboda nemá byť, tam má byť to bratstvo. Že za to, že ja som zdravý, silný muž, tak nebudem ja starú chromú ženu, že ju tam ako zastrlím, lebo ona sa nevie brániť, lebo ja som hospodársky gigant. Nie? Alebo že ja som gigantický štát hospodársky, tak tam je nejaký iný štát, tak ja ho zrujnujem. Ja vyhlásim, povedzme, do rána na nejakej burze, že indoneská mena od zajtra má iba desatinu hodnoty. Bum. A všetci prišli o všetko. A sú chudáci. Nie? Toto sú slobody. Alebo teraz máme slobodu, že si bohatí ľudia slobodne si objednávajú zákony. Nie? Ale zákonná sféra nemôže mať s tým nič spoločné. Tam nemôže byť sloboda, tam musí byť spravodlivosť. Že my máme úplný myšunk vlastne vôbec v princípoch sociálnych a je to proste nehorazné, úplne bohorúhačstvo. Proste ako my budujeme spoločnosť na nejakej hrôze, proste na filozofickom nezmysle. A toto ale, ja neviem, to len ľudia môžu jednoducho pochopiť a chcieť a zmeniť. Lenže máte potom tie konkrétne zapeklité démonické kruhy. Že niekto sa usiluje urobiť časopis na lepšej úrovni. A čo sa stane? Že koľko poznám redaktorov, kolegov, bývalých, že chceme, že tu sa snažíme, že Bože môj, že nie také už tie sprostosti komerčné a to, ale že vieš, že prišli za nami a že povedali nám, že pozrite, my sme z tej agentúry a my sme to vyrátali a nevydržíte dlhšie ako rok, to vám nevidie, toto tamto skrachujete. Čiže akože, keď sa o to snažíte, skrachujete. Lebo je tu čertovský mechanizmus, že vlastne keď povedzme, ja som robil Sofiu, nie? Tak som musel som prestať, pretože to bola samovražda, lebo ma to ako skoro úplne zrujnovalo. Lebo chcete urobiť kvalitu, tak poprvé celé roky pracujete, než nejaký článok je nejaký kvalitný. Nie? Ale tam ten redaktor, on napíše, on za 3 minúty takto napíše články alebo televíznu reláciu. Tam si sadne, blá, blá, blá a je za 5 minút hotové. Hoci čo, to je jedno. Niečo vzrušujúce. Tak jak ja môžem konkurovať, akoby niečo, potom urobíte niečo náročnejšie, ťažšie a teraz sa vám zníži náklad, tak predávate 3000, 2000, 1500 kusov. Ale tam ide, že miliónový náklad, nie? Nejaký časopis. A všetci to kupujú. Prečo? Lebo tam je. Lebo sú tam samé ako nápudy, že tiekla krv, že v štvrtok večer tiekla krv, alebo že a on ju potom chytil za vlasy a vláčil ju a zapichol ju vidličkou, palcové titulky. Ja každý, že to si musím prečítať. A proste nízke, primitívne. No ale čo? Keď oni majú miliónový náklad, oni potom majú obrovské zisky, oni sú bohatí, sú mocní, on potom príde ku mne, šéfredaktor takého niečoho a povie mi, no vidíš, aký ja som slušný človek, mám BMW, mám dom, mám záhradu a ty príživník, ty asociál, ty vlastne si úplne neužitočný, pretože ty si chudobný. Teba spoločnosť neoceňuje, ty vlastne ani nie si slušný človek, lebo nemáš peniaze. Nemáš nárok na nič. Čiže stále to primitívne materiálno ako ruinuje tú duchovnú kvalitu. Nebo v kinematografii ten brak stále. To je taký demonický kruh stále. A vy nemôžete, už sa to nedá ani, lebo vlastne tie komerčné hladiny tých cien sú nastavené tak, že povedzme od určitého nákladu vám to začne byť až efektívne. Ako klesnete pod to, tak vlastne idete na manko. Že povedzme som mal investíciu 200 korún na číslo a predajná cena bola 50 korún, ale z toho 25 korún si nechávalo PNS a distribučné spoločnosti, plus ešte z toho, čiže z tých, čo predali, mi dali 25 korún, lenže mnohé nepredali a zošrotovali, takže to vlastne bolo niekedy tak, že vlastne im dali celý náklad časopisu a oni povedali, toľko sme predali, ale toľko sme vám zošrotovali a toľko bolo skladné, čo nám tam leží a ešte nám doplatíte, povedzme, 100 korún za to, že sme vám celý náklad odpasli niekam. Tak, vlastne to sú takže akoby my musíme proste spoznať, uvedomiť si a začať normálne akoby hnutie medzi ľuďmi, ako niečo ako keď Gandhi začal, že my budeme robiť sol teraz sami a zrujnujeme britské imperium, lebo si budeme tkať na tých kolovrátkoch a vyrábať sol pri mori. A teraz tým, že to ľudia jednoducho pochopili a spodali, my to budeme robiť a on Gandhi urobil solný pochod, nie, to bol ohromný film o tom, že Gandhi šiel povaliť akože britské imperium svetové. Tam taký vedký detko v tej handre a teraz tú paličkou, že ideme. Takže cez celú Indiu, že a teraz, že čo? Že budeme robiť sol, si vyrábať sami. A nebudeme tu platiť tú solnú daň a budeme si sami tkať a nebudeme kupovať britské látky. Nie? A no nakoniec Angličania povedali, no tak dobre, tak vás necháme na pokoji. Majte si svoju Indiu, odchádzame. Lebo ľudia povedali, nie, ste, nechceme to. Že my musíme niečo vymysleť, čo budeme robiť reálne, nesnívať o duchovne, ale aj robiť, ale na základe duchovného poznania, a ktoré akože zmení, otočí tie kolesa inde. Že vlastne rozlišovať, vyberať si, oceňovať dobré a pravdivých ľudí nefinancovať, podporovať a proste to zlé. Toto robiť od rána do večera, celý deň. A potom sa otočia tie finančné toky aj. A potom slušný človek bude môcť sa dobre nápady realizovať a nebude nad ním stáť ako nejaký taký obor, že vidíš, ja som taký a taký v podstate ako duševný úbožiak, ale mám miliardy. A teba môžem ako takto toto, že kde je sila tvojho duchovna, ty chudák. Môžete niekde žobrať potom. My živíme týchto ako obrov, tých gigantov. Živíme zlo, dennodenne každý. Pre niekoho pracujeme, niečo platíme, financujeme, tečú miliardy tam do vreciek. Proste mám kamarátov, čo zarobili za týždeň 200 miliónov a potom prehral v automatoch. A niekto, koľko musíte vyrobiť na 200 miliónov korun? Čo je to rovnosť myslenia? No my v duchovnom svete je to tak, že je to rozvrstvené. Nie, my tu na tomto svete sme pomiešaní. Tu sú od čistých bytostí od všelijakých takých bielých až po čierne. Až že tu sa to ako kríži všetko a tu sa to ako má riešia tie veci. No a v duchovnom svete je to tak, že vlastne ako idete ako k tým svojim v podstate. Že sú sféry, kde sú na nejakom stupni vývoja a je nejaké ako myslenie alebo určitý duchovný stav a potom sú sféry, ktoré idú ešte od tých nebies rôznych až cez všetké pekla. No. Podľa vývoja, podľa kvality duchovnej a my vlastne sme ako spojení s tými, na zemi sme spojení akoby so všetkými tými sférami. A oni vlastne tu na zemi, ako keby je ten zápas toho o tú kvalitu duchovnú, že tu sa to stretáva. Takže aby som na záver nejak sa s vami rozlúčil, dúfam, že som vás nejak inšpiroval a že ste pochopili aj medzi riadkami to, čo sa nedá vypovedať. A že som ako vás povzbudil a vám dal odvahu a zasial niečo, čo vykličí, keď prídem zase. Neviem, Ale ja idem, keď ma pozvu. Keď budú takí skvelí organizátori ako teraz, čo ako som bol až prekvapený, tak určite prídem niekedy. Ale mám aj iné veci, ja musím knihu napísať a školy mám a šli, kde cestujem. A tak neviem kedy, ako skoro, ale tak určite ešte prídem, keď tu bude toľko poslucháčov. No, až ho napíšem. Mám také kopy všelijakých poznámok a papierov a ja sa dúfam, že to dokážem budúci rok. Dobrú noc, dovidenia.